Samuil Peygamberin Kitabı 1. Cild Fəsil 1 Efraimin dağlıq bölgəsində yerləşən Ramətəyim Sofim şəhərində Elqana adlı bir adam yaşayırdı. O, Suf oğlu, Toxu oğlu, Eliho oğlu, Yeroxam oğlu bir Efraimli idi. Elqananın Xənna və Peninna adında iki arvadı var idi. Peninnanın uşaqları var idi, amma Xənnanın övladı yox idi. Elqana hər il öz şəhərindən Şiloha gedərdi ki, qoşunlar Rəbbinə pərəstiş edib qurban kəssin. Elinin Xofni və Pinexas adlı iki oğlu orada Rəbbin kahinləri idilər. Elqana qurban kəsilən gün arvadı Peninnaya və onun oğullar və qızlarının hamısına pay verərdi. Lakin Xənnaya iki qat pay verərdi, çünki onu sevirdi. Amma Rəbb onun bətnini bağlamışdı. Günüsü Peninna həmişə Xənnaya sataşırdı ki, onu incitsin. Çünki Xənnanın bətni Rəbb tərəfindən bağlanmışdı. Bu illər belə davam edirdi. Xənna hər dəfə Rəbbin evinə gedəndə cünüsü ona söz atardı. Xənna da ağlayıb yemək yeməzdi. Bir gün əri Elqana ondan soruşdu. Xənna, niyə ağlayırsan? Niyə yemək yemirsən? Axı, ürəyin niyə qüssəlidir? Məgər mən sənə 10 oğuldan da artıq deyiləm. Onlar Şiloda yeyib içəndən sonra Xənna ayağa qalxdı. Kahin Eli Rəbbin məhbədinin qapı aslanasının yanındakı kürsüdə oturmuşdu. Xənna ürək yanığı ilə Rəbbə dua edib acı-acı ağladı. Rəbbə nəzr edib dedi, ey qoşunlar Rəbbi, əgər öz kənizinin zəlilliyini görəsən, məni yada salıb yaddan çıxartmayasan, mənə bir oğul verəsən, mən də onun bütün həyat günlərini sənə vəqf edib qoymaram ki, onun başına ülgüc dəysin. Xənna Rəbbin huzurunda duasına davam verərkən, Eli onun ağzına baxırdı. Xənna qəlbində yalvardığı üçün fəqət dodaqları tərpənirdi, səsi eşidilmirdi. Ona görə də Eli elə cüman etdi ki, o keflidir. Eli ona dedi, nə vaxta qədər keflilik gedəcəksən, bəsdir, at bu şərabı. Lakin Xənna cavabında dedi, xeyr ağam, mən nə şərab içmişəm, nə də kefləndirici ayrı bir içki. Ruhunu qəm basmış bir arvadam ki, ürəyimi ancaq Rəbbin huzurunda boşaldıram. Kənizini yaramaz arvad sanma. Bu yalvarışım indiyəcək çəkdiyim böyük ürək yükü və əziyyətə görədir. Eli cavab verib dedi, salamat get, qoy İsrailin tarısı səni muradına çatdırsın. Xənna dedi, qoy kənizin sənin gözündə lütf tapsın. Beləcə arvad yolu ilə getdi və yemək yedi. Artıq siması qəmli deyildi. O günün sabahı onlar səhər tezdən qalxıb Rəbbin huzurunda pərəstiş etdilər və cinə Ramadakı evlərinə qayıtdılar. Elqana arvadı Xənna ilə yaxınlıq etdi və Rəbb Xənnanı yada saldı. Vaxt keçdi, Xənna boylu olub bir oğul doğdu. Onu Rəbbdən arzu etdim deyib adını Samuil qoydu. Sonra Elqana bütün ev əhli ilə Şiloha getdi ki, Rəbbə illiç qurbanını və nəzrini yerinə yetirsin. Amma Xənna getmədi. Ərinə dedi, körpəni süddən kəsəndən sonra gətirərəm ki, Rəbbin xidmətinə girsin və ömrü boyu orada qalsın. Əri Elqana ona dedi, gözündə nə xoşdur, elə deyil. Onu süddən ayrana qədər evdə qal. Qoy Rəbb öz sözünü təsdiq etsin. Beləcə arvad evdə qalıb, oğlunu süddən ayrana qədər əmizdirdi. Uşağı süddən ayrandan sonra Xənna onu 3 yaşında bir camış, bir efa un və bir tuluq şərabla birlikdə Rəbbin Şilodakı evinə apardı. Gərçi uşaq hələ balaca idi. Camışı kəsəndən sonra uşağı elinin yanına gətirdilər. Xənna dedi, ey ağam, sənin canın haqqı, ey ağam, mən həmən o arvadam ki, burada sənin yanında durub Rəbbə yalvardım. Yalvarışım bu uşaq üçün idi və Rəbb muradımı yerinə yetirdi. Mən onu Rəbbə vəqf etmişəm. Ömrü boyu Rəbbə vəxt olunu. Uşaq orada Rəbbə pərəstiş etdi. Fəsil 2 Xənna Rəbbə dua edib dedi, ürəyim Rəbbdə coşa gəlir. Rəbb mənə böyük güc verir. Ağzım düşmənlərimin qabağında fəxrlə danışır, çünki sənin nicatında sevinirəm. Rəbb kimi müqəddəs biri yoxdur, doğrudan da sənin kimi heç kəs yoxdur. Tarımız kimi qaya yoxdur. Artıq böyük-böyük danışmayın. Ağzınızdan təkəbbürlü sözlər çıxmasın, çünki Rəbb hər şeyi bilən tarıdır, odur əməlləri ölçən. Zəncavərlərin çamanları qırılır, amma yıxılanlar qüdrətlə qurşanırlar. Toxlar çörək üçün ücrətə işləyirlər, lakin acılar doyururlar. Hətta sonsuz arvad 7 övlad doğur. Amma çox uşaqlı arvad solur. Rəbb öldürür də, dirildir də. Ölülər diyarına endirir və çıxardır. Rəbb yoxsulluq və var dövlət göndərir. Alçaldır da, ucaldır da. O yoxsulları toz torpağın içindən qaldırır. Fağırları küllükdən çıxardır ki, nəcibzadələrlə otursunlar və şərəf təxtini miras alsınlar. Çünki yerin payaları Rəbbindir, dünyanı onların üstündə qurdu. Müttəqilərinin qədəmlərini hifz edir, lakin pislər zülmətdə sakin olurlar. Çünki insan öz qüvvəsi ilə zəfərə çatmaz. Rəbbə zidd duranlar parça-parça olacaqlar, onların üstünə göyləri gürültüyə gətirəcək. Rəbb bütün dünyanı mühakimə edəcək, öz padişahına qüvvət verəcək, məsh etdiyinə böyük güc verəcəkdir. Sonra Elqana Ramadakı evinə qayıtdı, amma oğlan uşağı Səmuil kahin elinin nəzəri altında Rəbbə xidmət edir. Elinin oğulları yaramaz adamlar idilər. Nə Rəbbi tanıyırdılar, nə də xalqla kahinlər adətinə görə rəftar edirdilər. Qurban təqdim edilən zaman, ət qaynayarkən kahinin xidmətçisi əlində 3 dişli ət qarmağı ilə gələrdi. Ət qarmağını qazana, çaynikə, tavaya ya da bardağa salardı və qarmaqla nə çıxardı, kahin onu özü üçün götürərdi. onlar Şiloha qurban gətirən İsraillilərin hamısı ilə belə rəftar edirdilər. Üstəlik də qurbanın piyini yandırmadan əvvəl kahinin xidmətçisi gəlib qurban gətirən adama deyərdi, kahinə kabab üçün ət ver, çünki səndən pişmiş ət yox, çiy ət qəbul edəcək. Əgər qurban gətirən deyərdi, gərək əvvəlcə piyi yandırılsınlar və sonra istədiyin qədər götür. Xidmətçi cavab verərdi, xeyr, gərək indi verəsən, yoxsa zorla götürərəm. Rəbbin gözü qabağında bu cavanların günahı çox böyük idi. Çünki onlar Rəbbə gətirilən təqdimləri təhqir edirdilər. Oğlan uşağı Samuil əyninə çatan efod giyərək Rəbbin hüzurunda xidmət edirdi. Anası Samuilə kiçik cübbə tikərdi. Hər il əri ilə illik qurbanı təqdim etmək üçün Şiloha gələndə cübbəni də gətirib oğluna verərdi. Sonra kahin Eli Elqana ilə arvadına bərəkət verib deyərdi, qoy Rəbb sənə, Rəbbə vəxf etdiyin uşağın yerinə bu arvaddan övladlar versin. Bundan sonra onlar evlərinə qaydardılar. Rəbbin lütfi ilə Xənna cinə boylu olub 3 oğul və 2 qız doğdu. Oğlan uşağı Samuil də Rəbbin huzurunda böyüyürdü. Eli artıq çox qocalmışdı. O, oğullarının barəsində hər şeyi eşitmişdi ki, necə bütün İsraillilərlə yava rəftar edirlər və hüzur çadırının girişində xidmət edən arvadlarla yatırlar. Eli onlara dedi, niyə belə işlər görürsünüz? Niyə bütün xalqdan eşitdiyim bu pis əməlləri edirsiniz? Yox, oğullarım. Rəbbin xalqı arasında cəzən eşitdiyim xəbərlər yaxşı deyil. Əgər kimsə, kimsənin ziddinə günah işlətsə, onlar üçün tarı şəfi olar. Amma Rəbbin ziddinə günah işlədənə kim şəfi ola bilər? Lakin onlar atalarının sözlərinə qulaq asmazdılar, çünki Rəbb onları ölümə məhkum etmişdi. Oğlan uşağı Samuil getdikcə böyüyüb Rəbbin və insanların gözündə lütf qazanırdı. Bu sıralarda bir tarı adamı Elinin yanına gəlib dedi, Rəbb belə deyir. Məgər mən özümü Misirdə atanın evi nəslinə, Fironun xalqına qul olarkən aydın görsədmədim. Məgər bütün İsrail qəbilələri arasından onları seçmədim ki, kahinlərim olsunlar. Qurban cahıma yaxın gəlib buxur yandırsınlar və mənim hüzurumda efod daşısınlar. Məgər İsraillilərin bütün odla təqdim olanlarını atanın evi nəslinə vermədim. Bəs nə üçün məskənimə əmr etdiyim qurban və təqdimləri paymal edirsiniz? Nə üçün xalqım İsrailin bütün təqdimlərinin lap əlası ilə özünüzü kökəldib, oğullarını məndən üstün tutursan? Ona görə də İsrailin tarısı Rəbb belə deyir. Həqiqətən demişdim ki, ailən və atan əslin həmişəlik mənim hüzurumda xidmət edəcək. Amma indi Rəbb deyir, İraq olsun məndən, çünki mənə hörmət edənlərə hörmət edəcəyəm. Amma məni saymayanlar həqarət altında qalacaqlar. Bax, elə cümlər gəlir ki, sənin də, ata nəslinin də gücünü qıracaqam və nəslindən heç kim uzun ömür sürməyəcək. Gərçi İsrailə yaxşılıq edəcəyəm, lakin sən məskənimin pərişanlığını görəcəksən və artıq nəslindən heç kim uzun ömür sürməyəcək. Lakin qurbancağımdan bütün nəslinin ayağını kəsməyəcəyəm. Elə ki, gözlərin ağlamaqdan kör olacaq və canın əzab çəkəcək və nəslindən olanların hamısı cavanlıqlarında öləcəklər. İki oğlunun, yəni Xofni və Pinxasın həmən bir gündə ölməsi sənə bir əlamət olacaq. Amma mən özümə vəfalı bir kahin seçəcəyəm ki, ürəyimin və canımın istədiyini yerinə yetirsin. Onun evini möhkəm bina edəcəyəm. O, məhsəddiyimin hüzurunda əbədəcək xidmət edəcək. Ailəndən saqqalan hər kəs biraz gümüş pul üçün ya da bir tikə çörək üçün gələcək və onun qabağında əyilib yalvaracaq. Xahiş edirəm, mənə bir kahinli kişi ver ki, bir tikə çörək əlimə gəlsin. Fəsil 3 Cavan Samuil Elinin başçılığı altında Rəbbə xidmət edirdi. O günlərdə Rəbbin sözünün nazil olması və röyaların görülməsi nadir hallarda baş verirdi. Bir gecə Eli yatağında uzanmışdı. Gözləri zəif olduğuna görə yaxşı görmürdü. Tarının çırağı hələ sönməmişdi və Samuil Rəbbin məqdəsində tarının sandığı olan yerdə uzanmışdı ki, Rəbb Samuili çağırdı və o da dedi, buradayam. Sonra da Elinin yanına qaçıb dedi, məni çağırdın, mən buradayam. Amma Eli cavab verdi, mən çağırmamışam, get yat. Samuil gedib yatdı. Rəbb təzədən çağırdı. Samuil? Samuil cinə qalxıb Elinin yanına getdi və dedi, məni çağırdın, mən buradayam. Eli cinə də cavab verdi, mən çağırmadım oğlum, get yat. Samuil Rəbbi hələ tanımırdı və Rəbbin sözü ona hələ açılmamışdı. Rəbb üçüncü dəfə Samuili çağırdı və Samuil cinə qalxıb Elinin yanına getdi və ona dedi, bax, buradayam, məni sən çağırdın. O anda Eli anladı ki, bu oğlanı çağıran Rəbbdir. Buna görə də Samuilə dedi, get uzan, cinə səni çağırsa, belə deyərsən, danış, ya Rəbb, qulun səni eşidir. Beləcə Samuil gedib yerində yatdı. Rəbb gəlib orada durdu və əvvəlki kimi çağırdı, Samuil, Samuil. Samuil dedi, danış, qulun səni eşidir. Rəbb Samuilə dedi, bax, İsraildə elə bir iş görəcəyəm ki, eşidənin qulaqları cingildəyəcək. Həmin gün Elinin evi haqqında dediklərimin hamısını əvvəldən axıra qədər yerinə yetirəcəyəm. Çünki ona çatdırmışdım ki, özü bildiyi günahlarına görə onun evini həmişəlik məhkum edirəm. Çünki tarıya lənət gətirdilər, amma Eli onların qabağını almadı. Buna görə də Elinin evinə and içmişəm ki, Elinin evinin təksiri heç vaxt nə qurbanla bağışlanacaq, nə də ayrı təqdimlərlə. Samuil səhərə qədər uzandı. Sonra Rəbbin evinin qapılarını açdı. Lakin qorxdu ki, gördüyü röyanı Eliyə bildirsin. Sonra Eli Samuili çağırıb dedi, Samuil, oğlum, Samuil cavab verib dedi, bəli, buradayam. Eli ondan soruşub dedi, Rəbb sənə nə dedi? Xahiş edirəm, məndən gizlətmə. Əgər sənə dediklərindən birini belə məndən gizlədəsən, tarı sənə beləsini və bundan bətərini etsin. Beləcə Samuil ona hər şey dedi və heç nə gizlətmədi. Eli də dedi, O Rab'dir. Koy gözünde ne hoşdur onu etsin. Samuil büyüdü. Rab onunla idi. Ve Rab onun sözlerinden heç birini boşa çıxarmadı. Bütün İsrail dandan bir şebaya gedər Samuil'in Rabbin peygamberi olduğunu başa düşdü. Rab yine Şiloda görünmeye başladı. Çünkü Rab Şiloda özünü Samuil'e kelamı ile görsetmişti. Fasil 4. Samuil'in sözü bütün İsrail'e yayıldı. O dövrde İsrailliler Filistlilerle dövüşmek için çıktılar. İsrailliler Ebenezer'de, Filistliler de Afek'de ordugah kurdular. Filistliler İsraillilerle dövüşmek için düzüldüler. Dövüş kızışanda İsraililer Filistlilere mağlup oldular ve dövüş meydanında 4000'e yakın İsrailli kırıldı. Halk ordugaha kaydarken İsrail'in aksakalları birbirinden soruştular. Görəsən Rab bugün bizi Filistliler qabağında nə üçün məğlub etdi? Şilodan Rəbbin əhd sandığını yanımıza gətirək, qoy aramızda olsun və bizi düşmənlərin əlindən qurtarsın. Beləcə xalq Şiloha adam göndərdi. Kərrublar arasında təxt qurmuş qoşunlar Rəbbin əhd sandığını oradan gətirdilər. Elinin iki oğlu Xofni və Pinexas tarının əhd sandığının yanında idi. Rəbbin əhd sandığı ordugaha çatan kimi bütün İsraillər var gücləri ilə elə qışqırdılar ki, yer titrədi. Filistlər bu qışqırığın gürültüsünü eşidəndə dedilər, İbranilərin ordugahında niyə belə böyük qışqırıq və gürültü var? Sonra bildirər ki, Rəbbin sandığı ordugaha gəlib. Filistlər qorxub dedilər, tarı ordugaha gəlib, vay halımıza, çünki bundan əvvəl belə bir şey olmayıbdır. Vay halımıza, bu qüdrətli Allahların əlindən bizi kim qurtaracaq? Bunlar o Allahlardılar ki, səhrada Misirlilərə hər cür bəlalar verdilər. Ey Filistlər, cəsur olun, kişi kimi dayanın, yoxsa İbranilər sizə necə boyun əydilər, siz də onlara elə boyun əyəcəksiniz. Buna görə kişi kimi dayanın və döyüşün. Filistlər vuruşdular və İsrail məğlub oldu və hər kəs öz çadırına qaçdı. Çox böyük qırğın oldu və İsraillərdən 30 min piyada həlak oldu. Tarının sandığı əsir aparıldı və Elinin iki oğlu Xofni və Pinexas öldülər. Bir nəfər Benyaminli döyüş yerindən qaçdı və elə həmin gün gəlib Şiloha çatdı. Onun paltarı cırılmış, başı da toz torpaq içində idi. Bax, o gələn zaman Eli kürsü üstündə oturub yol kənarında gözləyirdi və tarının sandığından ötürü ürəyi çırpınırdı. Bu adam şəhərə girib baş verən hadisələri danışanda bütün şəhərdə şivən qatdı. Eli bu səsi eşidəndə dedi, bu nə qışqırıqdır? Bu adam tez gəlib hər şeyi Eliyə dedi. Bu zaman Eli 98 yaşında idi. Artıq gözləri tutulmuşdu, görmürdü. Həmin adam Eliyə dedi, mən döyüş meydanından gəlmişəm. Bugün döyüşdən qaçdım. Eli soruşdu, oğlum, nə baş verdi? Xəbər gətirən adam belə cavab verdi. İsraillilər Filistlilərin qabağından qaçıblar və xalq arasında böyük qırğın olub. İki oğlun Xofni ilə Pinexas ölüb, tarının sandığı da əsir aparılıbdır. Bu adam tarının sandığından danışan zaman, Eli kürsüdən arxaya, kapının yanına yıxıldı. Həm qoca, həm də köç olduğu üçün boynu sınıb öldü. O, 40 il İsrail xalqına davərlik etmişdi. Elinin gəlini, yəni Pinəxasın arvadı boylu idi. Doğma vaxtı çatmışdı. Tarının sandığının ələ keçirdiyini, qaynatası ilə ərinin ölüm xəbərini eşidən vaxt ağrısı tutdu və çömbəlib doğdu. Ölüm ayağında orada duran arvadlar dedilər, qorxma, bir oğlun oldu. Amma o, etina etməyib cavab vermədi. Oğlanın adını İçabod qoyub dedi, Cəlal İsraildən gedib. Çünki tarının sandığı ələ keçmiş qaynatası ilə əri də ölmüşdü. O dedi, Cəlal İsraildən gedib, çünki tarının sandığı əsir aparılıb. Fəsil 5 Filistlər tarının sandığını ələ keçirib, Eben Ezerdən Əşdoda apardılar. Tarının sandığını Dagonun məbədinə gətirib, Dagonun heykəlinin yanına qoydular. O günün sabahı, Əşdodlular erkən duranda gördülər ki, Dagon Rəbbin sandığının qabağında üzü üstə yerə düşüb. Onlar Dagonu götürüb öz yerinə qoydular. Amma sabahısı gün səhər erkən durduqları vaxt gördülər ki, Dagon cinə Rəbbin sandığının qabağında üzü üstə yerə düşübdür. Bu dəfə Dagonun başı ilə iki əli qırılıb qapı ağzına düşmüş və fəqət bədəni qalmışdı. Buna görə bu günə qədər Əşdoddakı Dagon məbədinə gələnlər də bu məbədin qapısı ağzına ayaq basmırlar. Rəbbin əli Əşdodluların üstünə ağırlaşdı. Onlara və ətrafındakı cəmaata bəla verib bədənlərinə şişlər çıxartdı. Əşdodlular vəziyyətin belə olduğunu görəndə dedilər, İsrailin tarısının sandığı bizim yanımızda gərək qalmasın, çünki onun əli bizi və Allahımız Dagonu ağır bir şəkildə zəlil edir. Ona görə də hər tərəfə qasidlər göndərdilər və bütün filistlərin ağalarını yanlarına yığıb soruşdular, İsrailin tarısının sandığını nə edək? Filistlilərin ağaları dedilər, İsrail tarısının sandığı Gətə aparılsın. Beləcə, İsrail tarısının sandığını Gətə apardılar. Onlar sandığı Gətə gətirəndən sonra Rəbbin əli bu şəhərin üstünə də ağırlaşdı. Şəhəri dəhşətli bir qorxu bürüdü. Şəhər sakinlərinin hamısını böyükdən kiçiyə qədər vurdu, onların da bədənlərinə şiş çıxdı. Bu hadisədən sonra tarının sandığını Eqrona göndərdilər. Tarının sandığı Eqrona çatanda Eqronlular fəryad edib dedilər, İsrailin tarısının sandığını buraya gətiriblər ki, həm bizi, həm də xalqımızı öldürsünlər. Ona görə də hər tərəfə qasidlər göndərdilər və bütün filistlərin ağalarını yanlarına yığıb dedilər, İsrail tarısının sandığını öz yerinə geri göndərin, elə ki, bizi və xalqımızı qırmasın. Çünki bütün şəhəri ölüm vahiməsi bürümüşdü və tarının əli ora üçündə çox ağır olmuşdu. Saqqalanların da bədənlərinə şiş çıxdı və şəhərin fəryadı ərşə qalxdı. Fəsil 6 Rəbbin sandığı filistlərin diyarında 7 ay qaldı. Filistlər kahinlərlə falçıları çağırıb dedilər, Bu Rəbbin sandığını nə edək? Bizə deyin, onu öz yerinə necə göndərək? Onlar dedilər, əgər İsrailin tarısının sandığını geri göndermek isteyirsiniz, onu boş göndermeyin. Onu hətmən bir təxsir təqdimi ilə göndərin. O zaman sağ qalarsınız və o sizdən nə üçün əl çəkmədiyini bildirər. Filistlər soruşurlar, ona göndərəcəyimiz təxsir təqdimi nə olmalıdır? Kahinlər və falçılar belə cavab verdilər. Filistlərin ağalarının sayına görə, 5 qızıl şiş surəti ilə 5 qızıl siçan surəti düzəldib göndərin. Çünki həmən bəla həm sizin, həm də ağalarınızın üstündədir. Ona görə də həm şişlərinizin, həm də ölkənizi dağdan siçan surətlərini yaradın və İsrailin tarısına izzət verin. Bəlkə o sizin, Allahlarınızın və torpağınızın üstündə əlini yüngülləşdirdi. Nə üçün siz də Misirlilərlə Firon kimi ürəyinizi inadkar edirsiniz? Tarı onlarla şiddətli rəftar edəndə, məgər İsrailləri azad buraxmadılar. İndi təzə bir araba düzəldin və yuğa qoşulmayan iki süd verən inəyi arabaya qoşun. Lakin balalarını onlardan ayırıb evə göndərin. Rəbbin sandığını götürüb arabaya qoyun və təxsir təqdimi adında ona verəcəyiniz qızıl əşyaları da bir mücrü içində sandığın yanına qoyun. Sonra da yola salın getsin. Amma baxın, əgər onlar sandığın olduğu torpağa, yəni Beyt-Şemeş yoluna gedərər, deməli odur ki, bizə bu böyük bəlanı gətirib. Amma əgər oraya getməsələr, onda biləcəyik ki, bizi vuran onun əli deyil və bu qəza başımıza təsadüfən gəlibdir. Adamlar belə deyildilər. İki süd verən inək gətirib arabaya qoşdular və balalarını da evdə bağladılar. Rəbbin sandığını arabaya qoydular və o mücrünü də ki, içində siçanlar və şişlərin qızıl surətləri var idi, arabaya qoydular. İnəklər birbaşa Beyt-Şemeşə gedən yolla sağa-sola dönmədən böyrə-böyrə getdilər. Filistlərin ağaları da onları Beyt-Şemeş sərhəddinə qədər ötürdülər. O zaman Beyt-Şemeşlilər dərədə buğda bitirdilər. Onlar başlarını qaldırıb sandığı görəndə sevindilər. Araba Beyt-Şemeşli Yuşəin zəmisinə girib, böyük bir daşın yanında dayandı. Beyt-Şemeşlilər arabanın ağaclarını qırdılar. İnəkləri də Rəbbə yandırma qurbanı təqdim etdilər. Lavililər Rəbbin sandığını və onun yanındakı qızıl əşyalar yığılmış mücrünü arabadan indirib, o böyük daşın üstünə qoydular. O gün Beyt-Şemeşlilər Rəbbə yandırma qurbanı verib, ayrı qurbanlar da kəsdilər. Filistlilərin 5 ağası bu hadisəni gördükdən sonra həmin gün Eqrona qayıtdılar. Filistlilərin təxsir təqdimi olaraq Rəbbə qaytardığı qızıl şişlər bunlardır. Biri Əşdoda, biri Qəzzəyə, biri Əşqelona, biri Cətə, biri Eqrona. Qızıl siçanların da sayısı 5 ağaya aid olan bütün filisli qalaları şəhərlərlə ətraf kəndlərin sayına görə 5 dənə idi. Beyt-Şemeşli Yuşəin zəmisində Rəbbin sandığı qoyulan böyük daş bu günə qədər şahid kimi qalır. Tarı Beyt-Şemeşliləri də vurdu. Çünki Rəbbin sandığının içinə baxmışdılar. Tarı bütün xalqdan 50.070 nəfəri vurdu. Xalq Rəbbin onların başına gətirdiyi müsibətə görə yas tutdu. Beyt-Şemeşlilər dedilər, Rəbbin qabağında, bu müqəddəs tarının qabağında kim dayana bilər? Bizdən sonra kimin yanına gedəcək? Buna görə də Qiryat-Yeərim əhalisinə qasidlər göndərib dedilər. Filistlər Rəbbin sandığını geri qaytardılar. Gəlin onu aparın. Fəsil 7 Qiryat-Yeərim əhalisi gəlib Rəbbin sandığını apardılar. Onu təpədə olan Əbi Nadabın evinə çıxartdılar və oğlu El-Azarı təqdis etdilər ki, Rəbbin sandığına güdükçü olsun. Sandıq Qiryat-Yeərimə gələn gündən çox vaxt keçdi. 20 il sürdü. Bütün İsrail xalqı Rəbb üçün həsrət çəkirdi. Samuil bütün İsraillərə xitab edib dedi, Əgər bütün qəlbinizlə Rəbbə dönəsiniz, yad Allahları, əştarot bütlərini atıb, ürəyinizi Rəbbə verəsiniz və fəqət ona qulluq edəsiniz, o sizi filistlilərin əlindən qurtarar. O zaman İsrail övradları bəəl və əştarot bütlərini atıb, fəqət Rəbbə qulluq etdilər. Samuil dedi, Bütün İsrailliləri Mispaya yığın və mən sizə görə Rəbbin huzurunda dua edəcəyəm. Onlar Mispaya yığıldılar, su çəkib Rəbbin qabağına tökdülər və o gün orada oruç tutub dedilər, Rəbbin ziddinə günah etmişik. Samuil Mispada İsraillilərə davərlik etdi. Filistlər İsrail övradlarının Mispada yığıldığını eşidəndə, Filistlərin ağaları İsraillilərin ziddinə çıxdılar. İsrail övradları bunu eşidən vaxt qorxdular. Ona görə də İsrail övradları Samuilə dedilər, Tarımız Rəbbə durmadan yalvar ki, bizi filistlilərin əlindən qurtarsın. Samuil bir əmlik quzu götürüb, onu bütövlük Rəbbə yandırma qurbanı təqdim etdi. O, İsrail üçün Rəbbə yalvardı və Rəbb Samuilə cavab verdi. Samuil yandırma qurbanı verərkən filistlər yaxınlaşırdılar ki, İsrailə hücum etsinlər. Amma Rəbb o gün güclü səslə gurlayıb filistlərin üstünə vəlvələ saldı, elə ki, İsrailin qabağında məğlub oldular. İsraillilər Mispadan çıxıb Beyt Kar altına çatana qədər filistləri qovub qırdılar. Sonra Samuil bir daş götürüb Mispa ilə şen arasına qoydu və Rəbb bizə buraya qədər kömək etdi deyərək bu daşı Eben-Ezer adlandırdı. Beləcə filistlər məğlub olub bir daha İsrail torpağına gəlmədilər. Samuilin bütün ömrü boyu Rəbbin əli filistlilərin ziddinə idi. Filistlərin İsraildən aldıqları şəhərlər Eqrondan Cətə qədər geri qaytarıldı. İsraillilər torpaqlarını filistlilərin əlindən qurtardılar. Beləcə İsraillilərlə Emorluların arasında sülh yarandı. Samuil ömrü boyu İsrailə davərlik etdi. O, ilbə il, növbə ilə Beyt ili, Cilqalı, Mispanı gəzib bu yerlərdə İsrailə davərlik edirdi. Sonra da Ramaya qayıdırdı, çünki evi oradaydı. Oradan da İsrailə davərlik edirdi. O, həmin yerdə Rəbbə bir qurbancah tikdi. Samuil qocalanda oğullarını fəsil 8 İsrailə davər etdi. Onun ilk oğlunun adı Yuel, ikincisinin adı da Əbiya idi. Onlar bir şibada davər idilər. Lakin oğulları onun yolu ilə getməyib, haqsız qazanc dalına düşdülər və rüşvət alıb ədaləti ayaq altına qoyurdular. Bütün İsrail axsaqqalları yığılıb, Rama'ya, Semuil'in yanına geldiler. Ona dediler, bax, sen kocasan ve oğulların senin yolunla getmirler. İndi bize bir padişah təyin et ki, ayrı milletler kimi bize hakimli getsin. Lakin Samuil onların bu sözünden ki deyirdiler, bize bir padişah təyin et ki, bize hakimli getsin, narahat oldu. Ve Samuil Rabbin huzuruna dua etti. Rabb Samuil'e dedi, xalqın sənə dediği bütün mətləblərə qulaq as. Çünki rədd etdikləri sən deyilsən. Onlar məni onların padişahı olmaqdan rədd ediblər. Onları Misirdən çıxartdığım gündən bu günə qədər onlar bütün əməlləri ilə məni tərk edib başqa allahlara qulluq ediblər. Mənə etdiklərini indi həmən şəkildə sənə edirlər. İndi onların sözlərinə qulaq as. Lakin açıqca onlara ixtar ver ki, onlara padişahlıq edən padişahın hakimiyyəti necə olacaq? Beləcə Samuil ondan padişah istəyən xalqa Rəbbin bütün sözlərini dedi. O dedi, sizə padişahlıq edən padişahın hökmranlığı belə olacaq. Oğullarınızı götürüb onları döyüş arabalarına və atlıları arasına qoyacaq və onlar döyüş arabalarının qabağında qaçacaqlar. Onlardan bəzilərini minbaşı və əllibaşı təyin edəcək, bəzilərinə torpaqlarını şoxumladacaq və əkinini biçdirəcək. Bəzilərini də hərbi silahlar və döyüş arabalarına ləvazimat hazırlamaq üçün işlədəcək. Qızlarınızı ətir düzətmək, aşbaz və çörəkçi işlətmək üçün aparacaq. Lap yaxşı zəmlərinizi, üzüm və zeytun bağlarınızı alıb nökərlərinə verəcək. Taxıllarınızın və üzümlüklərinizin məhsullarından onda birini alıb sərkərdələrinə və xadimlərinə verəcək. Qullarınızla kənizlərinizi, lap seçmə cavanlarınızı və eşşəklərinizi götürüb öz işində işlədəcək. Sürülərinizin onda birini özünə götürəcək və siz özünüz onun qulu olacaqsınız. Gün gələcək ki, özünüz üçün seçdiyiniz padişahın əlindən fəryad edəcəksiniz, amma o vaxt Rəbb sizə cavab verməyəcək. Amma xalq Samuilin sözünə qulaq asmaq istəməyib dedilər. Yox, gərək üstümüzdə bir padişah olsun ki, biz də ayrı millətlər kimi olaq. Padişahımız bizə hökmranlıq etsin və qabağa düşüb döyüşlərimizə başçılıq etsin. Samuil xalqın hər sözünü eşidib Rəbbin qulağına çatdırdı. Rəbb Samuilə dedi, onların sözlərinə qulaq as və onlara bir padişah təyin et. Samuil İsraillilərə dedi, hər kəs öz şəhərinə qayıtsın. Fəsil 9 Benyamindən Əfiyəx oğlu, Bekorət oğlu, Serör oğlu, Əbiyel oğlu, Qiş adlı bir adam var idi. Bu adam sözü keçən biri idi. Onun Şaul adlı cavan və yaraşıqlı oğlu var idi və İsrail övladları arasında ondan yaraşıqlısı yox idi. O, xalqın hamısından bir boyun uca idi. Şaulun atası Qişin eşşəkləri itmişdi. Qiş oğlu Şaula dedi, qalıq nökərlərdən birini yanına al, get eşşəkləri axtar. Onlar Efraimin dağlıq bölgəsini gəzdilər və Şalişa diyarından keçdilər. Lakin eşşəkləri tapmadılar. Şəlim diyarını dolandılar, eşşəklər orada da deyildi. Sonra Benyamin torpağını gəzdilər, lakin eşşəkləri tapmadılar. Bundan sonra Suf bölgəsinə gəldilər və Şaul yanındakı nökərə dedi, Gəl qaydaq, yoxsa atam eşşəkləri yaddan çıxardıb bizim üçün nigaran olacaq. Nökəri ona dedi, Bax, bu şəhərdə bir tarı adamı var. O, möhtərəm bir adamdır və nə deyir, hamısı hətmən doğru çıxır. Gəl oraya gedək, bəlkə bizə gedəcəyimiz yolu o görsətdi. Şaul nökərinə dedi, Əgər getsək, o adama nə aparaq? Artıq torbalarımızda çörək qurtarıb və tarı adamına vermək üçün bir hədiyyəmiz yoxdur. Məgər nəyimiz var? Nökər Şaula cavab verib cinə dedi, Bax, əlimdə dörddə bir şəkil gümüş var. Mən onu tarı adamına verərəm, o da bizə yolumuzu görsədər. Əvvəllər İsraildə tarının iradəsini bilmək üçün gedəndə adamlar belə deyərdilər. Gəl görücünün yanına gedək. O vaxt peyğəmbərləri görücü çağırırdılar. O vaxt Şaul nökərinə dedi, Yaxşı deyirsən, gəl gedək. Beləcə onlar tarı adamının olduğu şəhərə getdi. Üzü yuxarı yoldan şəhərə çıxanda, cavan qızlara rast gəldilər ki, su çəkmək üçün şəhərdən çıxırdılar. Onlara dedilər, Aya, görücü buradadır. Onlar cavab verib dedilər, Buradadır, sizdən qabaqdadır, tələsin, elə bu gün şəhərə gəlib. Çünki xalq bu gün pərəstişgahda qurban kəsəcək. Şəhərə girən kimi, Onu yemək üçün pərəstişgaha qalmazdan əvvəl taparsınız. Ona görə ki, o gəlməyincə xalq yeməyə başlamaz. Çünki gərək qurbana bərəkət versin. Sonra çağırılanlar yerlər. Tez qalxasınız, ona çatarsınız. Onlar şəhərə getdilər. Şəhərə girərkən Samuilə rast gəldilər ki, pərəstişgaha çıxırdı. Şaul gəlməmişdən bir gün əvvəl Rəb Samuilə bunu bildirib demişdi, Sabah bu vaxtlar sənin yanına Benyamin torpağından bir adam göndərəcəyəm. Onu mənim xalqım İsraililərə başçı adında gərək məhs edəsən. Filistinlərin əlindən xalqımı o qurtaracaq, çünki xalqımı görmüşəm, ona görə ki, fəryadı gəlib mənə çatıb, Samuil Şaulu görəndə, Rəbb ona dedi, Bax, sənə dediyim bu adam xalqıma hökmranlıq edəcək. Şaul dərvazada Samuilə yaxınlaşıb dedi, Xahiş edirəm, görücünün evinin harada olduğunu mənə görsədəsiniz. Samuil Şaula cavab verdi, Görücü mənəm. Məndən qabaq pərəstişgaha çıxın. Bu gün mənimlə bərabər yemək yiyəcəksiniz. Sabah açılanda sizi yola salaram. Ürəyində olanların hamısını da sizə bildirərəm. 3 gün qabaq itən eşşəklərinə gəlincə, onların fikrini çəkmə, artıq tapılıblar. Bütün İsrail nəyin həsrətindədir? Məgər sən və atanın ev əhli üçün deyil. Şaul cavab verdi, Məgər mən İsrail qəbilələrinin lap kiçiyi olan Benyamindən deyiləm. Məgər nəslim Benyamin qəbiləsinin nəsillərinin lap kiçiyi deyil. Bəs nə üçün mənə belə söz deyirsiniz? Samuil Şaulla nökəri götürüb otağa apardı və 30 nəfərə qədər çağırılmış adamların arasında baş tərəfdə ona yer verdi. Samuil aşpaza dedi, O payı buraya gətir ki, sənə verib dedim, bunu bir yana ayrı qoy. Aşpaz bud və onun üstündə olanı Şaulun qabağına qoydu. Samuil dedi, bu sənin üçün ayrılan paydır. Buyur, ye. Bunu sənin üçün saxladım ki, təyin etdiyim gün çağırdığım xalqla birlikdə yiyəsən. Beləcə o gün Şaul Samuillə birlikdə yemək yedi. Onlar pərəstişgahdan şəhərə indilər. Samuil Şaula evin damında söhbət etdi. Onlar erkən qalxdılar. Səhər açılanda Samuil Şaulu damdan çağırıb dedi, dur səni yola salım. O da qalxıb Samuillə birlikdə bayra çıxdı. Onlar şəhər kənarına inərkən Samuil Şaula dedi, nökərə de ki, qabaqda getsin və bizi keçsin. Amma sən indi ayaq saxla ki, tarının sözünü sənə bildirim. Fəsil 10 Samuil bir qab zeytun yağı götürüb Şaulun başına tökdü və onu öpüb dedi, məcər Rəb səni məsh etməyib ki, öz irsi olan İsrail üstündə başçı olasan. Bugün məndən ayrılandan sonra Benyamin torpağında, Selsəxdə olan Rahilin məzarı yanında iki adama rast gələcəksən və onlar sənə deyəcəklər, axtarmağa getdiyin eşşəklər tapılıblar. Artıq atan eşşəkləri yaddan çıxardıb sizin üçün nicarandır və deyir, oğluma görə nə edim? Oradan da irəli gedib, Tabordakı palıd ağacının yanına çatacaqsan və həmin yerdə səni beyt ilə tarının hüzuruna çıxan üç adam pişvaz edəcək. Onlardan biri üç keçi balası, o biri üç kömbə çörək, biri də bir tuluq şərab aparır. Onlar səni salamlayıb, sənə iki kömbə çörək verəcəklər. Sən də o çörəkləri onlardan alacaqsan. Bundan sonra Filistli keşik dəstəsinin olduğu yerə, yəni Cibət Elohimə çatacaqsan. Şəhərə girən zaman orada pərəstişgahdan enən bir peyğəmbər dəstəsinə rast gələcəksən. Onların qabaqlarında çəng, dəf, ney və tambur çalınacaq və onlar peyğəmbərlik edəcəklər. O vaxt Rəbbin ruhu sənin üstünə qüvvətlə inəcək və sən də onlarla birlikdə peyğəmbərlik edəcəksən və dönüb başqa bir adam olacaqsan. Bu əlamətlər səndə baş verəndə vəziyyətə münasib hərəkət et, çünki tarı səninlədir. Sən məndən əvvəl Cilqala inəcəksən, mən də oraya gələcəyəm ki, yandırma qurbanları təqdim edib, barış qurbanları kəsim. Mən yanına gəlib nə edəcəyini sənə bildirənəcək, 7 gün gözləməli olacaqsan. Şaul Samuilin yanından yola düşmək üçün çevriləndə, tarı onun ürəyini dəyişdirdi və bütün bu əlamətlər o gün yerinə yetişdi. Oradan Cibaya gedərkən onlara bir peyğəmbər dəstəsi rast gəldi və tarının ruhu Şaulun üstünə qüvvətlə indi, elə ki onların arasında Şaul da peyğəmbərlik etməyə başladı. Əvvəldən onu tanıyan cəmaatın hamısı onun peyğəmbərlik etdiyini görəndə bir-birinə dedilər, kişin oğluna nə olub? Məgər Şaul da peyğəmbərlərin sırasındadır. Bir adam cavab verib dedi, görün onların atası kimdir? Buna görə də məgər Şaul da peyğəmbərlər sırasındadır sözü məsələ çevrildi. Şaul peyğəmbərlik edəndən sonra pərəstişgaha qalxdı. Şaulun əmsi ondan və nökərindən soruşdu, hara getmişdiniz? Şaul dedi, eşşəkləri axtarmağa getmişdik, tapa bilmədiyimizi görən vaxt Samuilin yanına getdik. Şaulun əmsi dedi, xahiş edirəm Samuilin sənə nə dediyini mənə danış. Şaul əmsinə dedi, eşşəklərin tapıldığını bizə aydın bildirdi. Lakin padişahlıq haqqında Samuilin sözünü əmsinə danışmadı. Bundan sonra Samuil xalqı Rəbbin huzuruna Mispaya çağırdı. O, İsrail övladlarına dedi, İsrailin tarısı Rəbb belə deyir. İsraili Misirdən mən çıxartdım. Misirlilərin və sizə zülm edən bütün səltənətlərin əlindən sizi mən azad etdim. Lakin bəlalarınızdan və müsibətlərinizdən sizi qurtaran tarınızı bu gün rədd edibsiniz və ona üstümüzə bir padişah qoy deyibsiniz. İndi qəbilələrinizə və nəsillərinizə görə Rəbbin huzurunda durun. Samuil İsrailin bütün qəbilələrini bir-bir qabağa çıxartdı. Benyamin qəbiləsi püşklə seçildi. Sonra Benyamin qəbiləsini nəsil bə nəsil qabağa çıxartdı. Püşk Mətri nəslinə düşdü. Nəhayət, Qiş oğlu Şaul seçildi. Lakin onu axtarıb tapa bilmədilər. Cinə Rəbdən soruşdular, o buraya hələ məcər gəlməyib. Rəb dedi, bax, yüklərin arasında gizlənib. Qaçıb Şaulu oradan gətirdilər. Xalq arasında duran zaman Şaul xalqın hamısından bir boyun uca görünürdü. Samuil bütün xalqa dedi, aya Rəbbin seçdiyi adamı görürsünüz? Doğrudan da bütün xalqın arasında ona bənzər heç kəs yoxdur. O zaman xalq bir səslə qışqırıb dedilər, yaşasın padişah. Samuil padişahlıq qaydalarını xalqa dedi və kitaba yazıb Rəbbin huzuruna qoydu. Sonra Samuil bütün xalqı evinə göndərdi. Şaul da Cibaya öz evinə qayıtdı və qəlblərində tarının oyanış yaratdığı cəngavərlər də onunla bərabər getdilər. Lakin bəzi yaramaz adamlar dedilər, Bu adam bizi necə qurtaracaq? Ona həqarətlə baxıb hədiyyə gətirmədilər. Lakin Şaul buna sakit qaldı. Fəsil 11 Əmmonlu Naxaş gəlib Yabeşgil adı mühasirəyə aldı. Bütün Yabeş əhalisi Naxaşa dedilər, Bizimlə əhd bağla, biz də sənə qulluq edərik. Amma Əmmonlu Naxaş onlara dedi, Bu şərtlə sizinlə bağlayaram ki, hər birinizin sağ gözünü çıxardıb, bütün İsraili rüsvay edin. Yabeş axsaqqalları ona dedilər, Bizə 7 gün möhlət ver ki, İsrailin bütün ərazisinə qasidlər göndərək və əgər bizi xilas edən biri olmasa, sənə təslim olarıq. Qasidlər Şaulun Ciba şəhərinə gəldilər və xalq arasında bu sözləri car çəkdilər. Bütün xalq da şivən edib bağladı. Bu vaxt Şaul öküzlərin dalısıca zəmidən gəlirdi. O dedi, xalqa nə olub ki, ağlayır? Ona yabeşlilərin sözünü çatdırdılar. Həmin sözləri eşidən zaman tarının ruhu Şaulun üstünə qüvvətlə endi gazaptan ot tutup yandı. O bir cüt öküzünü götürüp parça parça doğradı və onları qasidlərin əli ilə bütün İsrail ərazisinə göndərib dedi. Kim Şaulun və Samuilin dalınca getməsə, öküzlərinin başına bu gələcək. Xalq arasına Rəbbin qorxusu düşdü və hamı bir nəfər kimi yola çıxdı. Şaul onları bezəkdə saydı. İsrail övladları 300 min və Yahuda adamları da 30 min nəfər oldu. Gələn qasidlərə dedilər, ya beş cil adlılara belə deyərsiniz. Sabah gün qızınca sizə qurtuluş olacaq. Qasidlər gedib bunu ya beşlilərə bildirdilər və onlar da sevindilər. Ya beşlilər əmmunlulara dedilər, sabah təslim olacağıq və bizimlə gözünüzdə xoş görünən kimi rəftar edin. Sabahısı Şaul xalqı üç qismətə böldü və səhər keşik növbətində düşmənin ordugahının içinə girib gün qızana qədər əmmunluları qırdılar. Qalanlar da elə dağıldılar ki, onlardan iki nəfər bir yerdə qalmadı. Xalq Samuilə dedi, kimlərdir o adamlar ki, demişdilər, məgər Şaul üstümüzdə padişah olacaq, o adamları verin öldürək. Lakin Şaul dedi, bugün heç kəs öldürülməyəcək, çünki Rəbb bugün İsrailə qurtuluş verib. Samuil xalqa dedi, gəlin Gilgala gedək və orada padişahlığı təzədən təsdiq edək. Beləcə bütün xalq Gilgala getdi. Orada Gilgalda Şaulu Rəbbin huzurunda padişah etdilər. Rəbbin huzurunda barış qurbanları da kəsdilər. Bütün İsraillilər Şaulla birlikdə böyük bayram etdilər. Fəsil 12 Samuil İsraillilərin hamısına dedi, baxın, mən sizin hər dediyinizə qulaq asıb, üstünüzə bir padişah təyin etmişəm. İndi qabağınızda padişah gedir. Lakin mən artıq qocalmışam, saçlarım ağalıb. Bax, oğlanlarım da sizinlədir. Bax, qabağınızdayam. Cavanlığımdan bu günə qədər, sizin qabağınızda getmiş. Hansınızın öküzünü almışam? Kimin eşyəyini almışam? Kimi aldatmışam? Kimə zülm etmişəm ya da kimdən rüşvət alıb haqsız əməlinə göz yummuşam? Rəbbin və onun məsih etdiyinin qabağında mənim ziddimə şəhadət edin ki, haqqınızı verin. Onlar belə cavab verdilər. Sən bizi heç vaxt aldatmayıbsan, zülm etməyibsən, heç kimin əlindən də heç nə almayıbsan. Samuil onlara dedi, sizin ziddinizə əlimdə bir şey tapmadığınıza, bu gün Rəbb və onun məsxulunmuş padişahı da şahiddir. Xalq dedi, bəli, şahiddir. Samuil xalqa dedi, Musanı və Harunu təyin edən, atalarınızı Misir diyarından çıxardan Rəbdir. İndi dayanın, qoyun Rəbbin huzurunda, Rəbbin sizə və atalarınıza etdiyi bütün salih əməllər barədə sübutlar görsədim. Yaqub Misirə getdi. Sonra atalarınız Rəbbə fəryad etdilər. Rəbb Musa və Harunu göndərdi ki, atalarınızı Misirdən çıxardıb bu yerdə sakin etsin. Lakin onlar tarıları Rəbbi yaddan çıxartdılar. Rab da onları Hasor qoşununun başçısı Siseraya, Filistlilərə və Moab padişahına təslim etdi. Onlar atalarınızın ziddinə vuruşdular. Xalq Rəbbə fəryadla dedi, biz günah etmişik, çünki Rəbbi atıb Bəəl və Əştarot bütlərinə qulluq etmişik. İndi ya Rəbb, bizi düşmənlərimizin əlindən qurtar və biz sənə qulluq edərik. Rəbb də Yerobbəəli, Yiftahı və mən Səmuili göndərdi. O, sizi ətrafınızdakı düşmənlərin əlindən qurtardı və əmin amanlıqda yaşadınız. Siz Əmmon padişahı Naxaşın sizin ziddinizə gəldiyini görəndə, Rəbb tarınız sizə padişah ikən, mənə dediniz, xeyr, gərək bizə bir padişah hökmranlıq etsin. İndi baxın, bu da seçdiyiniz və istədiyiniz padişah. Baxın, Rəbb üstünüzə bir padişah təyin edib. Əgər Rəbbdən qorxub ona qulluq edəsiniz, və səsinə qulaq asıb əmrinə zid çıxmayasınız, o vaxt həm sizə hökmranlıq edən padişahınız, həm də siz tarınız Rəbbin dalınca gedərsiniz. Yox, əgər Rəbbin səsinə qulaq asmayasınız və Rəbbin əmrinə zid çıxasınız, o zaman Rəbbin əli atalarınıza zidd olduğu kimi sizin də ziddiniz olar. Hətta indi dayanın, Rəbbin gözünüz qabağında edəcəyi bu böyük hadisəni görün. Bugün məcər buğda biçimi deyil. Rəbbin huzuruna yalvaracağam ki, göy cürültüsü və yağış göndərsin. O zaman görərsiniz ki, özünüz üçün padişah istəməklə etdiyiniz pislik Rəbbin gözündə nə qədər böyükdür. Samuil Rəbbi çağırdı və Rəbb o gün göy gurladıb yağış yağdırdı. Bütün xalq Rəbbdən və Samuildən çox qorxdu. O vaxt cəmaat Samuilə dedi, qulların üçün tarın Rəbbə yalvar ki, ölməyək. Çünki bütün günahlarımızın üstünə özümüzə padişah istəmək təqsirini də əlavə etdik. Lakin Samuil xalqa dedi, qorxmayın. Bütün bu pisliyi siz edibsiniz, amma cinə də Rəbbin dalınca getməkdən dönməyin. Bütün qəlbinizlə Rəbbə qulluq edin. Dönməyin, çünki o zaman boş bütlərin dalınca getmiş olacaqsınız. O bütlər ki, fayda verməzlər, xilas da etməzlər, çünki puçdurlar. Çünki Rəbb xalqını öz böyük adının xatirinə atmayacaq. Ona görə ki, sizi öz xalqı etmək Rəbbin xoşuna gəlib. Bundan əlavə, mənə gəlincə, məndən iraq olsun ki, sizin üçün dua etməkdən əl çəkib, beləcə Rəbbin ziddinə günah edim. Mən sizə yaxşı və haq yolunu öyrədəcəyəm. Ancaq Rəbbdən qorxun və ona həqiqətdə bütün qəlbinizlə xidmət edin. Görün, sizin üçün necə əzəmətli işlər görüb. Amma əgər pislik etməkdə davam edəsiniz, həm siz məhv olacaqsınız, həm də padişahınız. Fəsil 13 Şaul padişah olan zaman 30 yaşında idi və İsrailin üstündə 42 il padişahlıq etdi. Şaul özü üçün 3000 nəfər İsrailli seçdi. Bunlardan 2000 nəfər Miçmasla və Beyt-İl təpələrində Şaulun yanında qaldılar. 1000 nəfər də Benyaminin Cib'a şəhərində Yunatanın yanında idilər. Şaul xalqın qalan hissəsini öz çadırlarına gönderdi. Yunatan Cibadaçı Filistinlilerin çeşik dəstəsini məğlub etdi. Filistinlər bunu eşitdilər. Şaul bütün ölkədə çərənay çaldırıb dedi, İbranilər eşitsinlər. İsraillilərin hamısı eşitdilər ki, Şaul Filistlilərin keşik dəstəsini məğlub edib və Filistlilər İsraildən iyrənirlər. Sonra xalq Şaulun ətrafında yığılmaq üçün Gilgala çağırıldı. Filistlilər İsraillə vuruşmaq üçün yığıldılar. 30 min döyüş arabası, 6 min atlı və dəhən sahilindəki qum qədər cəmaat çıxıb Beyt Avenin şərqində Miçmasla ordugah qurdular. İsraillilər məzigəyə düşdüklərini gördülər, çünki xalq istirab içində idi. O vaxt xalq mağaralarda, meşəliklərdə, qayalarda, yeraltı ambarlarda və quyularda gizləndi. İbranilərdən bəziləri Ordon çayından Cad və Cilad torpağına keçmişdilər. Lakin Şaul hələ də Gilgalda idi və bütün xalq qorxudan əsə-əsə onun dalınca gedirdi. Şaul Samuilin təyin etdiyi vaxta qədər 7 gün gözlədi, lakin Samuil Gilgala gəlmədi. Ona görə də xalq Şaulun yanından dağılmağa başladı. Şaul dedi, yandırma qurbanını və barış qurbanını yanıma gətirin və yandırma qurbanını təqdim etdi. Yandırma qurbanının təqdimi qurtaranda Samuil gəlib çatdı və Şaul salamlaşmaq üçün onun pişvazına çıxdı. Amma Samuil dedi, sən nə edibsən? Şaul dedi, gördüm ki, ətrafımdakı xalq dağılır, sən də təyin etdiyin gün gəlmədin və filistlər Miçmasda yığılırlar. Dedim ki, indi filistlər Gilgala üstümə gələcəklər, amma mən hələ Rəbbin razılığını almamışam. Ona görə də özümü məcbur edib yandırma qurbanını təqdim etdim. Samuil Şaula dedi, ağılsızlıq edibsən. Tarın Rəbbin sənə verdiyi əmrə əməl etməyibsən. Belə olmasaydı, Rəbb İsrail üstündə sənin padişahlığını əbədi saxlayacaq idi. Lakin indi padişahlığın davam etməyəcək. Rəbb özü üçün öz ürəyinə yatan bir adam tapdı. Və Rəbb bu adamı xalqına başçı təyin edib. Çünki sən Rəbbin verdiyi əmrləri saxlamayıbsan. Bundan sonra Samuil Gilgalı tərk edib, Benyaminlilərin Cib'a şəhərinə getdi. Şaul yanında olan xalqı saydı. Təqribən 600 nəfər idi. Şaul, oğlu Yunatan və yanında olan xalq Benyaminlilərin Cib'a şəhərində idilər. Filistlilər də Miçmasda ordugah qurmuşdular. Filistlilərin ordugahından qarətçi hücumçular üç dəstəyə bölünüb çıxdılar. Bir dəstə Ofra yoluna, Şoal torpağına tərəf getdi. Ayrı dəstə Beyt Xoronun yoluna tərəf getdi. O biri dəstə də sərhəd yoluna yönəldi ki, çöl səmtində Seboim dərəsinə baxırdı. Bütün İsrail ölkəsində bir nəfər də olsun, dəmirçi yox idi. Filistlər demişdilər ki, qoy İbranilər qılınc ya da nizə düzəltməsinlər. Beləcə bütün İsraillilər çotanlarını, çərçilərini, baltalarını və oraqlarını itiltmək üçün filistlərin yanına gəlirdilər. Çotanın və çərçinin itilmə qiyməti şeçelin üçdə ikisi idi. çəncəlin, baltaların və bizlərin itilmə qiyməti şəkəlin üçdə biri. Ona görə də müharibə zamanı Şaurla Yunatanın yanında olan xalqın əlində qılınc və nizə yox idi. Bu silahlar ancaq Şaulun və oğlu Yunatanın əlində var idi. Filistlilərin keşik dəstəsi Miçmas keçidinə çıxdı. Fəsil 14 Bir gün Şaulun oğlu Yunatan, öz silahlarına ki cavan idi, dedi, gəl otayda olan filistlilərin keşik dəstəsinə keçək. Lakin bunu atasına bildirmədi. Şaul Cib'a kənarında Migrondakı nar ağacı altında oturmuşdu. Yanındakı xalq təqribən 600 nəfər olardı. Şiloda Rəbbin kahini Eli oğlu Əxiya efod geyinmişdi. Oğlu Pinexas oğlu İçabodun qardaşı Əxitobun Yunatanın getdiyindən xalqın xəbəri yox idi. Filistlilərin keşik dəstəsinə getmək üçün Yunatanın keçmək istədiyi keçidlər iki tiz qayanın arasında idi. Qayanın birinin adı Boses, o birinin adı da Sennə idi. Qayanın biri şimal tərəfdən Miçmasa, o biri qaya da cənub tərəfdən Cib'aya baxırdı. Yunatan silahları cavana dedi, gəl bu xəttəsizlərin keşik dəstəsinə keçək. Bəlkə Rəb bizim üçün bir iş gördü. Çünki adamın az ya da çox olması Rəbbin qurtuluşuna mane ola bilməz. Silahları ona dedi, ürəyində nə varsa et, get, bax, mən də sənin ürəyinin istəyinə müvafiq səninləyəm. O vaxt Yunatan dedi, bax, bu adamlara tərəf gedib, özümüzü onlara görsədəcək. Əgər bizə desələr, dayanın, biz sizin yanınıza gələk. O zaman yerimizdə durub, onların yanına çıxmarıq. Lakin əgər desələr, yanımıza çıxın, o zaman yerimizdən durub onların yanına çıxarıq. Çünki Rəb onları bizə təslim edib və bu bizim üçün əlamət olacaq. O zaman ki, ikisi də özlərini filistlilərin keşik dəstəsinə görsətdilər, filistlər dedilər, bax, İbranilər gizləndikləri deşiklərdən çıxırlar. Əskərlər Yunatana və onun silahlarına bağırıb dedilər, yanımıza çıxın, sizə bir şey deyəcəyik. Yunatan silahlarına dedi, dalımca gəl, çünki Rəb onları İsrailə təslim edib. Yunatan onun dalınca silahları, əl və ayaqları ilə yuxarı dırmaşdılar. Yunatan filistləri qırıb tökdü. Arxadan silahları da onları öldürüb işlərini bitirdi. Bu ilk döyüşdə yarım sahə torpaqda Yunatanla silahları 20 nəfərə qədər qırdılar. Ordugaha, çölə, bütün xalq arasına vəl-vələ düşdü. Keşikçi əskərlər və qarət hücumçuları arasına elə bir əsməcə düşdü ki, elə bil böyük zəlzələ olmuşdu. Şaulun Benyamində olan Cib'a şəhərindəki gözətçilər baxanda gördülər ki, Filistli qoşunu dağılıb oraya buraya qaçır. Şaul yanında olan xalqa dedi, İndi sayın görün bizdən kim yoxdur? Saydıqları zaman Yunatanla silahları olmadı. Şaul Əxiyaya dedi, Tarının sandığını buraya gətirin. Çünki o vaxtlar tarının sandığı İsraillilərin yanında idi. Şaul kahinlə danışarkən, filislərin ordugahından cürültü getdikcə çoxalırdı. Onun üçün də Şaul kahinə dedi, əl saxla. Şaul və yanında olan bütün xalq yığılıb döyüş meydanına getdilər. Bax, filislilərdən hər biri qılıncı öz filisli yoldaşına çəkirdi. Çox böyük bir ixtişaş olmuşdu. Əvvəlcə filislər tərəfinə keçən İbranilər, filislilərlə bərabər ordugaha gəlmişdilər. Onlar da Şaulun və Yunatanın yanında olan İsraillilərlə birləşdilər. Efraimin dağlıq bölgəsində gizlənən bütün İsraillilər də filislilərin qaçdığını eşitdikdə döyüş meydanında filisliləri qovmağa başladılar. Beləcə o gün Rəbb İsraili qurtardı və döyüş Beyt Avendən o tərəfə keçdi. İsraillilər o gün çox fişar altında qalmışdılar. Çünki Şaul xalqa and içdirib demişdi, axşama qədər düşmənlərimdən qisas alana qədər kim çörək yesə lənət olsun. Xalqdan heç kim dilinə heç nə vurmadı. Bütün xalq meşəyə getdi və torpaq üstündə olan bal şanısına rast gəldilər. Xalq meşədə bal şanısına rast gələndə şanıdan bal süzülürdü. Lakin heç kəs əlini ağzına aparmadı, çünki xalq andıdan qorxurdu. Lakin Yunatan atasının xalqa and içdirdiyini eşitməmişdi. Ona görə də əlindəki dəyənəyi uzadıb, ucunu şanı balına batırdı və əlini ağzına apardı və gözlərinə ışıq gəldi. O vaxt cəmaat arasından bir nəfər dedi, atan xalqa bərk and içdirib ki, bugün kim çörək yesə ona lənət olsun. Xalq artıq taqətdən düşmüşdü. Yunatan dedi, atam ölkəyə əzab verib. Baxın, bu baldan biraz daddım, gör necə gözlərim işıqlandı. Əgər bugün düşmənlərdən ələ keçirilən yeməkləri xalq doyunca yemiş olsaydı, gör nələr olardı. Çünki filislilərin öldürülməsi indiyə kimi elə də böyük olmayıb. Həmin gün İsraillilər Miçmasdan Əyyalona qədər filisliləri qırdılar. Xalq çox yorğun idi. Xalq düşmən malı üstünə düşüb qoyun keçiləri, öküzləri və buzovları yerindəcə kəsdilər və onları qanlı-qanlı yedilər. Bunu Şaula xəbər verdilər. Bax, xalq əti qanlı-qanlı yiyərək Rəbbin ziddinə günah edir. Şaul dedi, xəyanət edibsiniz. Bu gün məni böyük bir daş altında əzin. Şaul sözünə davam verdi. Xalqın arasına gedib onlara deyin, hər kəs öküzünü ya da qoyununu yanıma gətirsin. Onu burada kəsib yesin. Əti qanlı-qanlı yiyərək Rəbbin ziddinə günah etməyin. Beləcə bütün xalq o gecə öküzünü öz əli ilə oraya gətirib kəsdi. Şaul Rəbbə bir qurbancah düzətdi. Bu, onun Rəbb üçün qurduğu ilk qurbancah idi. Şaul dedi, filislərin dalınca gecə ilkən düşək ki, səhər açılana qədər onları talan edək və onlardan heç kimi sağ buraxmayaq. Ona dedilər, gözündə nə xoşdur et. Lakin kahin dedi, gəlin buraya tarının hüzuruna yaxınlaşaq. Şaul tarlan soruşdu, aya filislərin dalınca düşüm, aya onları İsraillilərə təslim edəcəksən? Lakin tarı o gün ona cavab vermədi. Şaul dedi, ey bütün xalq başçıları, buraya yaxınlaşın. Araşdırıb görün, bugün bu günah necə baş verib. Çünki İsraili qurtaran, var olan Rəbbə and olsun. Bu işdə oğlum Yunatan təxsirkar olsa belə, gərək ölümə verilsin. Lakin xalq arasından ona cavab verən olmadı. Şaul bütün İsraillilərə dedi, siz bir tərəfdə, mən və oğlum da ayrı bir tərəfdə duran. Xalq Şaula dedi, gözündə nə xoşdur et. Şaul İsrailin tarısı Rəbbə dedi, həqiqəti üzə çıxart. Püşk Şaulla Yunatana düşdü. Xalq təmizə çıxdı. Şaul dedi, mənimlə oğlum Yunatan arasında da püşk çatın. Püşk Yunatana düşdü. Şaul Yunatana dedi, nə edibsən, mənə bildir. Yunatan ona dedi, ancaq əlimdə olan dəyənəyin ucu ilə biraz bal dadmışam. Buna görə məcər ölməliyəm. Şaul dedi, Yunatan, tarı mənə beləsini və bundan bətərini etsin, sən həqiqətən ölməlisən. Xalq Şaula belə dedi, İsraildə belə böyük qurtuluş gətirən Yunatan məgər gərək ölsün? Əsla. Var olan Rəbbə and olsun, onun başından bir tük belə yerə düşməyəcək. Çünki bugün o tarının köməyi ilə iş gördü. Beləcə xalq Yunatanı xilas etdi və o ölmədi. Şaul daha filistləri təqib etməyib, geri qayıtdı və filistlər öz yerlərinə qayıtdılar. Beləcə Şaul İsrail üstündə padişah olandan sonra ətrafdakı bütün düşmənlərinin ziddinə, yəni Moablıların, Əmmonluların, Edomluların, soba padişahlarının və filistlərin ziddinə döyüşdü. Hansı tərəfə dönürdü, onların başına bəla gətirirdi. O, şücaət görsədib, Əmalekliləri məqlub etdi və İsraili talan edənlərin əlindən qurtardı. Şaulun oğulları Yunatan, Yişvəy və Melkişvəy idi. İki qızından böyükünün adı Merəb, kiçiyinin adı da Mikəl idi. Şaulun arvadının adı Əximaas qızı Əxinuəm idi. Qoşununun başçısı da əmisi Nerin oğlu Abner idi. Şaulun atası Qiş və Abnerin atası Ner, Əbiyelin oğlu idi. Şaulun ömrü boyu filistlilərin ziddinə şiddətli döyüşlər də oldu və o, güclü ya da cəsur bir adam görən zaman onu öz yanına götürürdü. Fəsil 15 Samuil Şaula dedi, Rəbb məni göndərdi ki, səni öz xalqı İsrail üstündə padişah olmaq üçün məsh edim. İndi Rəbbin sözünü eşit. Qoşunlar Rəbbi belə deyir. Əmalekliləri cəzalandıracağam. Yadımdadır ki, necə İsraillilər Misirdən çıxan zaman yolda onların ziddinə durdular. İndi get, əmalekliləri qır. Hər şeylərini kamil darmadağın et və onlara heyfin gəlməsin. Kişidən arvadacaq, uşaqdan körpəyəcək, öküzdən qoyunacaq, dəvədən eşyəyəcək, hamısını qır. Şaul xalqı çağırdı və onları telaimdə saydı. 200 min piyada əskərlə bərabər Yahudadan 10 min nəfər var idi. Şaul Amaliqlilərin şəhərinə gəlib dərədə kəmin qurdu. O genlilərə dedi, gedib Amaliqlilərdən ayrılın ki, sizi də onlarla bərabər qırmayım. Çünki İsrail övladları Misirdən çıxan zaman siz onlara mehribanlıq etdiniz. Beləcə genlilər Amaliqlilərdən ayrıldılar. Şaul Xəviladan Misirin şərqi olan Şora qədər Amaliqliləri qırdı. Amalek padişahı Əqəqi sağ tutdu və bütün xalqı kamil bir şəkildə qılıncdan keçirdi. Amma Şaul və xalq Əqəqə və Amaliqlilərin lap yaxşı qoyunlarına, öküzlərinə, kökəldilmiş heyvanlarına, quzularına və yaxşı şeylərin hamısına heyfi gəlib kamil məhv etmək istəmədilər. Kamil məhv olunan faydasız və dəyərsiz şeylər idi. Bundan sonra Rəbbin sözü Samuilə nazil oldu. Şaulu padişah etdiyimə peşman oldum. Çünki o mənim dalımca gəlməkdən dönüb sözlərimi yerinə yetirməyibdir. Samuil qəzəbləndi və bütün gecəni Rəbbə fəqan etdi. Səhər erkən durdu ki, Şaulla görüşsün, amma ona belə xəbər verdilər. Şaul Çərmilə gəldi və özünə yadbud bir sütun qoyandan sonra dönüb irəlidəki cilcala endi. Samuil Şaulun yanına gəldi. Şaul ona dedi, qoy Rəbb sənə bərəkət versin. Mən Rəbbin əmrinə əməl etdim. Amma Samuil dedi, Bəs qulaqlarıma gələn bu qoyun mələşməsi və eşitdiyim bu öküz böyürtüsü nədir? Şaul dedi, onları əmaliqlilərdən gətiriblər. Çünki xalq qoyun keçilərin və öküzlərin lap yaxşısını saxladı ki, sənin tarın Rəbbə qurban etsinlər, lakin qalanlarını kamil yox etdik. O vaxt Samuil Şaula dedi, Dayan, qoy keçən gecə Rəbbim mənə dediklərini sənə deyim. Şaul dedi, danış. Samuil dedi, Sən öz gözündə kiçik olduğun halda, məgər İsrail qəbilələrinin başçısı olmadın. Məcər Rəbb səni İsrail üstünə padişah məsih etmədi. Rəbb səni vəzifə üçün göndərib dedi, get və günahkarları, bu əmaliqliləri kamil məhv et, onları qırıb qurtarana qədər onlarla vuruş. Bəs nə üçün Rəbbin sözündən itaət etmədin, talana girişdin və Rəbbin gözündə pis sayılan işi gördün? Şaul Samuilə dedi, mən Rəbbin sözündən itaət etdim və Rəbbin məni göndərdiyi vəzifəyə getdim. Əmalek padişahı Əqəqi buraya gətirmişəm, əmalekliləri də kamil məhv etmişəm. Lakin xalq talan malından qoyun keçiləri və öküzləri məhv edilməyə vəqf olunanlardan lap yaxşısını götürdü ki, Cilcalda sənin tarın Rəbbə qurban etsin. Samuil dedi, Rəbbin nədən xoşu gələr? Sözünün itaət olmasından ya yandırma qurbanı və ayrı qurbanlardan. Bax, itaət etmək, qurbandan, qulaq asmaq, qoçların piyindən daha yaxşıdır. Çünki asilik, falçılığa bərabər günahdır, inadkarlıq da bütpərəslik təxsirinə bərabərdir. indi ki sən Rəbbin sözünü rədd edibsən, o da səni padişahlığından rədd edib. O vaxt Şaul Samuilə dedi, günah etmişəm, doğrudan da Rəbbin əmrini və sənin sözlərini pozmuşam, çünki xalqdan qorxub onların sözünə qulaq asmışam. Xahiş edirəm, günahımı bağışla və indi mənimlə bərabər geri qayıt ki, Rəbbə pərəstiş edim. Samuil Şaula dedi, mən səninlə geri qayıtmayacağam. Çünki sən Rəbbin sözünü rədd edibsən, ona görə Rəbb də səni İsrail üstündə padişah olmaqdan rədd edib. Samuil geri qayıtmaq üçün dönən zaman, Şaul onun cübbəsinin ətəyindən yapışanda ətək yırtıldı. Samuil ona dedi, bugün Rəbb də səndən İsrail padişahlığını bu cür yırtıb və səndən yaxşı olan qonşuna verib. İsrailin izzəti olan yalan deməz və fikrini dəyişməz, çünki o insan deyil ki, fikrini dəyişsin. Şaul dedi, günaha batdım, xahiş edirəm. İndi xalqımın axsaqqalları və İsrailin müqabilində mənə hörmət et və mənimlə birlikdə geri qayıt ki, tarın Rəbbə pərəstiş edim. Samuil Şaulun dalısıca geri qayıtdı və Şaul Rəbbə pərəstiş etdi. Sonra Samuil dedi, Əmalek padişahı Əgəqi buraya, mənim yanıma gətirin. Əgəq onun yanına bəşşaş gəldi. Əgəq öz-özünə deyirdi, yəqin ki, ölümün acılığı keçib gedib. Samuil dedi, sənin qılıncın arvadları necə övladsız qoyub, sənin anan da övladlar arasında beləcə övladsız qalacaq. Samuil Gilgalda, Rəbbin huzurunda Əgəqi doğradı. Sonra Samuil Ramaya getdi, amma Şaul Cibadakı evinə qaldı. Samuil ölənə qədər daha Şaulu görmədi, çünki Şaul üçün matəm tutmuşdu. Rəbb Şaulu İsrailin padişahı etdiyinə peşman olmuşdu. Fəsil 16 Rəbb Samuilə dedi, İndi ki, Şaulu İsrail üstündə padişah olmaqdan rədd etmişəm. Nə vaxta qədər onun dərdini çəkəcəksən? Yağ buynuzunu yağla doldur və ged. Səni Beytləhemli Yəssənin yanına göndərəcəyəm. Çünki onun oğulları arasından özüm üçün padişah təyin etmişəm. Lakin Samuil dedi, necə gedə bilərəm? Şaul eşitsə, məni öldürər. Rəbb dedi, özünlə bir buzov götürüb de, Rəbbə qurban kəsmək üçün gəlmişəm. Yəssəni də qurban mərasiminə dəvət et və sonra nə edəcəyini sənə bildirərəm. Sənə deyəcəyim adımı mənim üçün məsh edərsən. Samuil Rəbbin dediyi kimi edib Beytləhemə gəldi. Şəhərin axsaqqalları onu titrəyərək pişvaz etdilər və soruşdular, bu gəlişin aya xeyirdir? O cavab verdi, bəli, xeyirdir. Rəbbə qurban kəsmək üçün gəlmişəm. Özünüzü təqdis edin və mənimlə bərabər qurban mərasiminə gəlin. Samuil Yəssə ilə oğullarını da təqdis edib, onları da qurban mərasiminə dəvət etdi. Onlar gəldikdə Samuil Elyaba baxıb dedi, doğrudan da Rəbbin məhsəddiyi Rəbbin huzurundadır. Lakin Rəbb Səmuilə dedi, onun görünüşünə və uca boyuna baxma, mən onu rədd etmişəm, ona görə ki, Rəbb insanın gördüyü kimi görməz. Çünki insan zahirə, Rəbb amma ürəyə baxar. O zaman Yəssə Əbinadabı çağırdı və onu Samuilin huzurundan keçirdi. Samuil dedi, Rəbb bunu da seçmək. Yəssa şammanı gətirdi və Samuil dedi, Rəbb bunu da seçmək. Beləcə Yəssa oğlanlarının yeddisini də Samuilin qabağından keçirdi. Amma Samuil Yəssaya dedi, Rəbb bunları seçməyib. Sonra Yəssadan soruşdu, oğlanlarının hamısı budur? Yəssa cavab verdi, lap kiçiyi də var, lakin indi qoyun otarır. Samuil Yəssaya dedi, dalısıca adam göndər və onu da buraya gətir. Çünki o buraya gəlməsə, biz süfrəyə oturmayacağıq. Yəssa adam göndərib onu içəri gətirdi. Oğlan alyanaq, gözləri gözəl, zahiri də yaraşıqlı idi. Rəbb Samuilə dedi, dur onu məhs et, çünki seçilmiş budur. Samuil yağ buynuzunu götürüb qardaşları arasında onu məhs etdi və o gündən Rəbbin ruhu qüvvətlə Davudun üstünə indi. Sonra Samuil qalxıb Ramaya getdi. Rəbbin ruhu Şauldan ayrılmışdı. Rəbbin göndərdiyi şər bir ruh ona əzab çəkdirirdi. Şaulun nökərləri ona belə dedilər. Bax, tarının göndərdiyi şər bir ruh sənə əziyyət verir. Ey ağamız, qabağında olan qullarına əmr et ki, yaxşı çəng çalan bir adam axtarsınlar. Tarının göndərdiyi şər ruh sənin üstünə gələn zaman o çəng çalar, sən də ruhlanarsan. Şaul nökərlərinə dedi, mənim üçün yaxşı çəng çalan bir adam tapıb yanıma gətirin. Cavan nökərlərindən biri cavab verdi, mən görmüşəm ki, Beyt Lehemli Yəssənin oğlu yaxşı çəng çalır. O, icid, cəsur döyüşçü, hikmətlə danışan, yaraşıqlı bir oğlandır və Rəbb onunladır. Şaul Yəssənin yanına qasidlər göndərib dedi, qoyun otaran oğlun Davudu mənim yanıma göndər. Yəssə bir eşşəyə çörək, bir tuluq şərab, bir keçi balası yüklədi və oğlu Davudun əli ilə Şaula göndərdi. Davud Şaulun yanına gəldi və onun qulluğunda durdu. Davud Şaulun çox xoşuna gəldi və onu öz silahları etdi. Sonra Şaul Yəssənin yanına adam göndərib dedi, xahiş edirəm, qoy Davud yanımda qalsın, çünki o gözümdə lütf tapıb. Beləcə hər dəfə tarının göndərdiyi şər ruh Şaula gələn zaman, Davud çəng götürüb çalardı, Şaul sakitləşərdi, yaxşı olardı və şər ruh ondan ayrılardı. Fəsil 17 Filistlər müharibə üçün qoşunlarını yığıb Yəhudanın Suku şəhərinə cəmləşdilər və Efesdəmimdə ordugah qurdular ki, Sukula Əzəqa şəhəri arasındadır. Şaulla İsraillilər yığılıb Ela dərəsində ordugah qurdular və Filistlərin ziddinə döyüş üçün düzüldülər. Filistlər bir təpənin üstündə, İsraillər də o biri təpədə dayanmışdılar. Aralarında dərə var idi. Gət şəhərindən olan Qoliyat adlı bir qəhrəman Filistlərin orducağından irəli çıxdı. Onun boyu 6 qolaç bir qarış idi. Başında bürünc dəbilgəsi vardı. Əyninə 5000 şekel ağırlığında bürüncdən pullu zirəh geymişdi. Baldırlarına bürünc zirəh taxmışdı və kürəyində də bürünc mizrağı vardı. Nizəsinin taxtası toxucu dəzgahının tiri kimi idi. Onun dəmir ucu da 600 şekel ağırlığında idi. Siperlaşıyan silahları da onun qabağında gedirdi. Qoliyat İsrail foclarının müqabilində dayanıb, qışqıra-qışqıra dedi, Niyə döyüşə çıxıb düzülübsünüz? Məgər mən filisli, siz də Şaulun qulları deyilsiniz. Aranızdan bir kişi seçin, qoyun yanıma gəlsin. Əgər mənimlə vuruşa bilib məni öldürsə, onda biz sizə qul olarıq. Yox, əgər mən onu vurub öldürsəm, onda siz bizə qul olub qulluq edəcəksiniz. Filistli cinə dedi, Bugün mən İsrail foclarına meydan oxuyuram. Mənim qabağıma təkbətək vuruşmaq üçün bir kişi çıxardın. Şaul və bütün İsraillilər Filistlinin bu sözlərini eşidən vaxt vahiməyə düşüb çox qorxdular. Davud Yahudanın Beytləhem şəhərindən olan Yassa adlı bir Efratlının oğlu idi. Yassanın 8 oğlu var idi. Şaulun dövründə Yassa qocalıb yaşlanmışdı. Onun 3 böyük oğlu Şaulun dalınca döyüşə getmişdilər. Döyüşə gedən 3 oğlunun adı belə idi. İlk doğulanı Eliab. İkincisi Əbinadab və üçüncüsü Şəmma. Davud Yəssənin lap kiçik oğlu idi. 3 böyük oğlu Şaulun dalınca gedirdi. Lakin Davud atasının sürüsünü otarmaq üçün Şaulun yanından Beytləhemə gedib gələrdi. Filistli Qoliyat 40 gün səhər axşam gəlib İsraillilərə meydan oxudu. Bir gün Yəssə oğlu Davuda dedi, İndi qardaşların üçün bir efa qovurğa və un çömbə çörəyi götür. Ordugaha qardaşlarının yanına tələsik get. Bu 10 tikə pəniri də minbaşı üçün götür. Ondan qardaşlarının hal əhvalını soruş və mənə onlardan bir xəbər gətir. Davudun qardaşları Şaul və bütün İsraillilər Ela dərəsində Filistlilərlə döyüşdə idilər. Davud səhər tezdən durub qoyunlarını çobana tapşırdı və Yəssənin buyurduğu kimi ərzaqları götürüb getdi. O, ordugaha gələn zaman qoşun döyüş meydanına çıxırdı və nərə çəkərək döyüşə düzülürdü. İsraillərlə Filistlər döyüşmək üçün üz-üzə dayandılar. Davud gətirdiyi şeyləri ləvazimat keşikçisinə verdi və özü cəbhəyə qaçdı və qardaşlarının yanına gəlib onları salamladı. Davud onlarla söhbət edərkən Filistlilərin Gət şəhərindən olan Qoliyat adlı qəhrəman öz foclarının arasından irəli çıxıb cinə əvvəlki kimi sözlər dedi. Davud bunları eşitdi. Bütün İsraillilər bu adamı görəndə onun qabağından qaçdılar və çox qorxdular. İsraillər dedilər, qabağa çıxan bu adamı görürsünüz, doğrudan da o İsrailə meydan oxumağa çıxır. Kim onu öldürsə, padişah onu var dövlətə çatdıracaq, qızını ona verəcək və atasının ailəsini İsraildəki vergidən azad edəcək. Davud yanındakı adamlarla danışıb dedi, bu Filistlini öldürüb İsraili bu xəcalətdən qurtaran adama nə ediləcək? Çünki bu xətnəsiz Filistli kimdir ki, var olan tarının qoşunlarına meydan oxusun? Xalq bu sözə mütabiq ona cavab verib dedilər, onu öldürən adama belə ediləcək. Davud adamlarla danışarkən, lap böyük qardaşı Eliab onun səsini eşitdi və qəzəbdən alovlanab dedi, sən niyə aşağı enibsən? Çöldəki bir neçə qoyunumuzu kimə tapşırıbsan? Bilirəm, sənin təkəbbüründən və ürəyinin pis niyyətindən xəbərin var. Çünki buraya döyüşə tamaşa etmək üçün gəlibsən. Amma Davud dedi, indi məcər nə etmişəm? Yəni danışa da bilmərəm. Davud oradan dönüb, ayrı birindən soruşdu və xalq ona cinə də əvvəlki kimi cavab verib həmən sözləri dedi. Davudun bu sözlərini eşidənlər bunu Şaula çatdırdılar. Şaul onu yanına çağırtdırdı. Davud Şaula dedi, bu adamdan ötürü heç kim ürəyini üzməsin. Sənin qulun gedib o filisli ilə vuruşacaq. Şaul Davuda dedi, bu filisli ilə vuruşmağa sənin gücün çatmaz, çünki sən hələ cavansan, amma o cavanlığından döyüşçüdür. Davud Şaula dedi, sənin qulun atasının qoyunlarını otarırdı. Aslan ya da ayı gəlib sürüdən bir quzu götürəndə, mən onun dalınca gedib ona hücum edərdim və quzunu ağzından qurtarardım. Əgər üstümə atılardı, mən boğazının tüklərindən tutardım və yerə çırpıb öldürərdim. Bu qulun həm aslan, həm də ayı öldürüb. Bu xəttəsiz filisli də onlardan biri kimi olacaq, çünki o, var olan tarının foğuclarına meydan oxuyub. Davud sözünə davam verdi. Məni aslan pəncəsindən, ayı pəncəsindən qurtaran Rəbb, bu filislinin də əlindən qurtaracaq. Şaul Davuda dedi, get, Rəbb sənə yar olsun. Şaul öz paltarlarını da Davuda geyindirdi və başına bürünc dəbilqə qoyub əyninə zirəh geyindirdi. Davud bu zirəhin üstündən qılınc taxıb yeriməyə çalışdı. Çünki ona alışmamışdı. Sonra Davud Şaula dedi, bunlara alışmadığım üçün yeriyə bilmirəm və onları əynindən çıxartdı. Əlinə dəyənəyini götürüb, çaydan özünə 5 hamar daş seçdi və onları üstündəki çoban torpasının cibinə qoyub, əlində sapand Filisliyə yaxınlaşdı. Filisli irəli gəlib Davuda yaxınlaşdı. Sipərdaşıyan nökəri onun qabağında idi. Nəzər salıb Davudu görəndə ona əhanətlə baxdı. Çünki Davud cavan, alyanaq və üzü göyçək idi. Filistli Davuda dedi, məgər mən itəm ki, üstümə dəyənəklərlə gəlirsən. Filistli öz Allahları ilə Davudu lənətlədi və dedi, yanıma gəl, sənin ətini göydəki quşlara və çöldəki heyvanlara verəcəyəm. O vaxt Davud Filistliyə dedi, sən mənim üstümə qılınc, nizə və mizraqla gəlirsən, lakin mən sənin üstünə söydüyün İsrail foğuclarının tarısı qoşunlar Rəbbi adı ilə gəlirəm. Bugün Rəbb səni mənə təslim edəcək və mən səni öldürəcəyəm, başını bədənindən ayıracaqam. Bugün Filisli qoşununun leşlərini göydəki quşlara və yerdəki heyvanlara verəcəyəm ki, bütün dünya bilsin ki, İsraildə bir tarı var. Bütün bu cəmaat da biləcək ki, Rəbb qılınc ya da nizə ilə xilas etməz. Çünki bu döyüş Rəbbindir və O sizi bizim əlimizə verəcək. Filisli Davudun qabağına çıxmaq üçün durub yaxınlaşanda Davud cəld onu qabaqlayıb Filisli folcularına tərəf qaçdı. Davud əl atıb torbasından bir daş götürdü. Sapandla fırladıb Filislinin alnından vurdu. Daş onun alnına batdı və o üzü üstə yerə yıxıldı. Davud Filislini bir sapand, bir daşla məqlub etdi və onu vurub öldürdü. Davudun əlində heç qılınc yox idi. O qaçıb bu Filislinin üstündə durdu. Filislinin qılıncını götürdü, qınından çəkib onu öldürdü və bu qılıncla onun başını kəsdi. Filislər öz qəhrəmanlarının öldürüldüyünü görəndə qaçdılar. İsraillilərlə Yahudalılar da qalxıb nərə çəkdilər və Filisliləri Cətin girişinə və Eqronun dərvazalarına çatana qədər qovdular. Filislilərdən ölənlər Şəərim yolu boyu Cət və Eqrona qədər yerə sərilmişdilər. İsrail övladları Filisliləri arxadan qovandan sonra qayıdıb onların ordugahını talan etdilər. Davud Qolyatın başını götürüb Orşəlimə gətirdi, lakin silahını öz çadırına qoydu. Şaul Davudun Filislinin ziddinə çıxdığını görən zaman, qoşun başçısı Abnerə dedi, Abner, bu cavan kimin oğludur? Abner də dedi, Padişah sağ olsun. Bilmirəm. Padişah dedi, soruş gör, bu cavan kimin oğludur? Davud Qolyatı öldürüb qaydandan sonra, Abner onu götürüb Şaulun hüzuruna gətirdi. Filislinin başı onun əlində idi. Şaul ondan soruşdu, ey cavan, kimin oğlusan? Davud cavab verdi, Qulun Beytləhemli Yəssənin oğluyam. Fəsil 18 Davud Şaulla söhbətini qurtarmışdı ki, Yunatanın qəlbi Davudun qəlbinə bağlandı və Yunatan onu öz canı kimi sevdi. Şaul o gün Davudu öz yanında saxlayıb, icazə vermədi ki, atasının evinə qayıtsın. Yunatan Davudla əhd bağladı, çünki onu öz canı kimi sevirdi. Yunatan cübbəsini əynindən çıxardıb, qılınc, ox, çaman və kəməri ilə bərabər Davuda verdi. Beləcə Davud Şaulun göndərdiyi hər yerə gedirdi və uğur qazanırdı. Şaul Davudu döyüşçülərinin başçısı etdi. Və bu, həm xalqın, həm də Şaulun əyanlarının gözünə xoş göründü. Davud Filisli Qolyatı öldürüb qaydanda, əskərlər geri gələrkən, İsrailin bütün şəhərlərindən arvadlar dəflər və cürbəcür musiqi alətlərlə şənlik mahnısı oxuyaraq və oynayaraq çıxırdılar ki, Şaul padişahı pişvaz etsinlər. Arvadlar oynayıb belə mahnı oxuyurdular. Şaul qırdı minləri, Davud 10 minləri. Şaul bundan çox qəzəbləndi, çünki bu söz onun xoşuna gəlmədi. Və dedi, Davud üçün 10 minləri, mənim üçün ancaq minləri deyirlər. Ayrı daha nə var? Təkcə padişahlıq qaldı ki, ona verilsin. Və o gündən sonra Şaul Davuddan şübhələndi. O günün sabahı tarının tərəfindən şər ruh Şaulun üstünə qüvvətlə gəldi və o evinin ortasında dəli halına düşdü. Davud da hər gün etdiyi kimi cinə də əlində çəng çalırdı. Şaulun əlində bir nizə var idi. Şaul Davudu bu nizə ilə duvara yapışdırım düşünüb nizəni atdı. Lakin Davud onun qabağından iki dəfə kənara çəkildi. Şaul Davuddan qorxdu, çünki Rəbb Davudla idi və Şauldan ayrılmışdı. Ona görə də Şaul onu öz yanından uzaqlaşdırıb minbaşı etdi və Davud xalqı döyüşə aparıb gətirməyə başladı. Davud bütün yürüşlərində uğur qazanırdı, çünki Rəbb onunla idi. Şaul Davudun böyük uğurlar qazandığını görəndə daha da qorxdu. Amma bütün İsrail və Yahuda xalqı Davudu sevirdilər, çünki onları döyüşlərə aparıb gətirirdi. O vaxt Şaul Davuda dedi, Bax, budur böyük qızım Merəb, onu sənə ərə verəcəyəm. Ancaq sən mənim xatirim üçün cəsur ol və Rəbbin döyüşlərini apar. Çünki belə düşündü. Qoy mənim əlim yox, filistlərin əli onun ziddini olsun. Davud Şaula dedi, Məgər mən kiməm ki, canımın nə dəyəri var? Ya da İsraildə atamın nəsli kimdir ki, padişaha kürəkən olum? Lakin Şaulun qızı Merəb, Davuda veriləcəyi vaxt Mexulalı Ədriyelə ərə verildi. Şaulun o biri qızı Mikəl Davuda vurulmuşdu. Bu xəbəri Şaula çatdırdılar və bu onun gözündə xoş göründü. Şaul düşündü, Davuda Mikəli verim ki, bu ona bir tələ olsun, qoy filistlərin əli Davudun ziddini olsun. Ona görə də Davuda dedi, bu gün mənə kürəkən olmağa cinə fürsətim var. Sonra əyanlarına əmr etdi, Davuda gizlicə deyin, bax, padişahın səndən xoşu gəlir və bütün əyanları da səni sevir. Gəlindi padişaha, sən kürəkən ol. Şaulun əyanları bu sözləri Davuda eşitdirəndə o dedi, Məgər padişaha kürəkən olmaq sizin gözünüzə kiçik gəlir. Həm də mən ki, kasıb və əhəmiyyətsiz bir adamam. Şaulun əyanları Davudun dediklərini Şaula xəbər verdilər. O vaxt Şaul dedi, Davuda deyərsiniz, padişah səndən başlıq pulu istəmir. Ancaq padişahın düşmənlərindən qisas almaq üçün 100 filistlinin xətnə dərsini istəyir. Şaul bunu quraşdırmışdı ki, Davudu filistlilərin əli ilə həlak etsin. Şaulun əyanları bu sözləri Davuda çatdırdılar və padişahın kürəkəni olmaq onun gözündə xoş göründü. Təyin olunan günlər hələ başa çatmamış, Davud qalxıb adamları ilə getdi və filistlilərdən 200 kişini öldürdü. Padişahın kürəkəni olmaq üçün Davud onların xətnə dərilərini gətirdi və onları tam sayda padişaha verdilər. Şaul qızı Mikəli Davuda ərə verdi. Şaul Rəbbin Davudla olduğunu, qızı Mikəl də Davudu sevdiyini görəndə, Davuddan daha da qorxdu və ömrünün axırına qədər ona düşmən oldu. Filistlərin başçıları döyüşə çıxdılar. Onlar hər dəfə döyüşə çıxanda Davud Şaulun əyanlarının hamısından daha çox başarılı olurdu. Buna görə də onun adı çox şöhrətlənmişdi. Fəsil 19 Şaul oğlu Yonatana və bütün əyanlarına tapşırdı ki, Davudu öldürsünlər. Lakin Şaulun oğlu Yonatanın Davuddan çox xoşu gəlirdi. Yonatan Davuda xəbər verib dedi, Atam Şaul istəyir səni öldürsün. Ona görə xahiş edirəm, səhərə qədər özünü qoru. Gizlənə biləcəyin bir yer tap, gizlən. Mən də çöldə sənin gizləndiyin yerə gəlib atamın yanında dayanaram və sənin haqqında onunla danışaram. Əgər bir şey görsəm, sənə xəbər verərəm. Yonatan atası Şaula Davudu tərifləyib dedi, Padişah qulu Davudun ziddinə günah etməsin. Çünki o sənin ziddinə heç vaxt günah etməyib və onun işləri sənin üçün çox xeyirli olub. O, canını əlinə alıb, Qoliyatı öldürdü və Rəbb bütün İsrailə böyük qələbə qazandırdı. Bunu sən də görüb sevindin. Davudu boş yerə öldürməklə nə üçün nahaq qan töküb günah edirsən? Şaul Yonatanın sözünü eşitdi və and içib dedi, Var olan Rəbb haqqı onu öldürməyəcəyəm. Yonatan Davudu çağırdı və bütün bu sözləri ona xəbər verdi. Sonra o Davudu Şaulun yanına gətirdi və Davud əvvəlki kimi Şaulun qulluğunda durdu. Təzədən müharibə başlandı. Davud qalxıb Filistinlərin ziddinə vuruşdu. Onları böyük bir şəkildə qırıb məqlub etdi. Filistinlər Davudun qabağından qaçdılar. Şaul əlində nizə evdə oturmuşdu. Rəbbin tərəfindən şər bir ruh onun üstünə indi. Davud çəng çalırdı. Şaul Davudu nizə ilə duvara yapışdırmağa çalışdı. Lakin Davud Şaulun qabağından qaçdı. Nizə duvara yapışdı. Davud o gecə qaçıb canını qurtardı. Şaul Davudun evinə adamlar göndərdi ki, onu güdüb səhər vaxtı öldürsünlər. Amma Davudun arvadı Mikəl bunu Davuda xəbər verib dedi, Əgər bu gecə canını qurtarmayasan, sabah ölümə veriləcəksən. Sonra Mikəl Davudu pəncərədən aşağı saldı və o eşiyə çıxıb qaçdı və qurtuldu. Mikəl ailə bütünü götürüb yatağa uzatdı və başına tüklü keçi dərisi keçirib üstünü paltarla örtdü. Şaulun Davudu yaxalamaq üçün göndərdiyi adamlar gələndə, Mikəl dedi, o naxoşdur. Sonra Şaul Davudu görmək istədi. Onun üçün ayrı adamlar göndərib dedi, onu yatağı ilə yanıma gətirin ki, öldürüm. Bu adamlar içəri girib gördülər ki, yataqda başına tüklü keçi dərisi keçirilmiş büt uzanıb. Şaul Mikələ dedi, Niyə məni belə aldadıb düşmənimi buraxdın ki, qurtulsun? Mikəl Şaula cavab verdi, Davud mənə dedi ki, məni burax gedim. Axı, niyə səni öldürüm? Davud qaçıb qurtuldu və Ramaya Samuilin yanına gəldi və Şaulun ona etdiyi bütün şeyləri Samuilə dedi. Davud və Samuil Nayota gedib orada qaldılar. Şaula xəbər verdilər, bax, Davud Ramadakı Nayotdadır. Şaul Davudu tutmaq üçün oraya adamlar göndərdi. Adamlar Samuilin başçılığı altında nəbilər dəstəsinin nəbili getdiyini gördülər. O vaxt bu adamların da üstünə tarının ruhu indi və onlar da nəbili getməyə başladılar. Bunu Şaula xəbər verdilər. O ayrı adamlar göndərdi və onlar da nəbili getdilər. Şaul üçüncü dəfə cinə adamlar göndərdi. Onlar da nəbili getdilər. axırda özü Ramaya getdi və Sekuda olan böyük quyunun yanına gəlib, oradakılardan soruşdu, Samuil və Davud haradadırlar? Bir nəfər dedi, bax, Ramanın nayotunda. Şaul Ramadakı nayota gedəndə, onun da üstünə tarının ruhu endi. Və Ramadakı nayota çatana qədər nəbilik edib getdi. Sonra o da paltarını soyunub Samuilin qabağında nəbilik etdi və gəlib bütün o günü və gecəni lüt yerə sərildi. Buna görədir də ki, deyirlər, məgər Şaul da nəbilərin sırasındadır. Fəsil 20 Davud Ramadakı nayotdan qaçdı və gəlib Yunatandan soruşdu, Məgər mən nə etmişəm, təqsirim nədir? Atanın ziddinə nə günahım var ki, canımın qəsdinə durub? Yunatan ona cavab verdi, İraq olsun, sən ölməyəcəksən. Bax, atam mənə deməmiş, heç bir iş görməz, istər böyük olsun, istər kiçik. Ona görə də nə üçün atam məndən bu işi gizlətsin, belə şey ola bilməz. Davud cinə and içib dedi, Atan yaxşı bilir ki, mən sənin gözündə lütf tapmışam. Ona görə deyib, qoymayın Yunatan bunu bilsin, yoxsa narahat olar. Lakin var olan Rəbbə və canına and olsun. Mənimlə ölüm arasında həqiqətən ancaq bir qədəm var. Yunatan Davuda dedi, Sən nə deyəsən, onu da edəcəyim. Davud Yunatana dedi, Sabah təzə ay mərasimidir və qətən patişahla yeməyə oturmalıyam. Lakin sən mənə üçüncünün axşamına cəq icazə ver, gedib çöldə gizlənim. Əgər atan mənim yoxluğumu anlasa, o vaxt de ki, Davud öz şəhəri Beytləhəmə dəymək üçün məndən icazə istədi, çünki orada bütün ailəsinin illik qurbanı var. Əgər desə, lap yaxşı, deməli, sənin qulun salamatdır. Yox, əgər qəzəblənsə, onda o mənə pislik etmək niyyətindədir. Buna görə bu quluna xeyrxahlıq et. Çünki qulunu özünlə Rəbbin əhdinə saldın. Lakin əgər mənim təqsirim var, elə sən özün məni öldür, nə üçün məni atanın yanına aparasan. Yunatan dedi, əsla, bu sənin başına gəlməz. Atamın sənə pislik etmək niyyətində olduğunu bilsəydim, sənə məcər xəbər verməzdim. Davud Yunatana dedi, Atan əgər sənə bu barədə bərk bir cavab versə, bunu mənə kim bildirər? Yunatan Davuda dedi, gəl çölə çıxaq. İkisi də çölə çıxdı. Sonra Yunatan Davuda dedi, İsrailin tarısı Rəbb şahid olsun. Sabah və ya o birisi gün bu vaxtlanacaq. Mən atamdan fikrini öyrənmiş olaram. Əgər həqiqətən Davudun ziddinə fikri yaxşı olsa, məgər bu xəbəri sənə çatdırmaram. Yox, əgər atamın xoşuna bu gəlsə ki, sənə pislik etsin, və mən bunu sənə bildirməsəm ki, salamat çıxıb gedəsən, Rəbb Yunatana beləsini və bundan bətərini etsin. Rəbb necə atamlı olub, səninlə də elə olsun. Sən mənim həyatım boyunca mənə Rəbbin mehribanlığını görsət ki, ölməyim. Bu mehribanlığı, Rəbb Davudun bütün düşmənlərini yer üzündən silan zaman da heç vaxt evimdən kəsməyəcəksən. Beləcə Yunatan Davud nəsli ilə əhd bağlayıb dedi, Qoy Rəbb Davudun düşmənlərini özü cəzalandırsın. Yunatan Davuda olan sevgisinə görə bir də ona and içdirdi, çünki onu öz canı kimi sevirdi. Yunatan dedi, sabah təzə ay mərasimidir. yerin boş olduğu üçün orada olmadığın başa düşüləcək. Üç gün qalandan sonra təzədən bura inərsən və əvvəl gizləndiyin yerə gəlib Esel daşının yanında oturarsan. Mən hədəfə atan kimi daşın bir tərəfinə üç ox ataram. Sonra get oxları tap deyib bir uşaq göndərirəm. Bax, əgər uşağa məxsusən desəm ki, oxlar sənin bu yanındadır, get onları oradan götür, sən yanıma gəl, çünki sənin üçün salamatlıqdır. Və var olan Rəbbə and olsun, heç bir şey yoxdur. Lakin əgər uşağa oxlar səndən uzaqdır desəm, öz yolunla çıx get, çünki Rəbb səni uzağa göndərib. Aramızda danışdığımız sözə gəlincə, bil ki, Rəbb əbədə kimi səninlə mənim aramdadır. Beləcə Davud çöldə gizləndi. Təzə ay mərasimi başlayarkən padişah yeməyə oturdu. Həmişəki kimi padişah öz yerində duvarın yanında oturdu. Yonatan ayağa qalxdı və Abner Şaulun yanında oturdu. Amma Davudun yeri boş idi. Şaul o gün bir söz demədi, çünki düşünürdü, Davudun başına bir şey gəlmiş olmalı, hətmən Tahir deyil. O günün sabahısı, yəni təzə ay mərasiminin ikinci günü Davudun yeri cinə də boş idi. Onun üçün Şaul oğlu Yonatandan soruşdu, nə üçün Yəssənin oğlu nə dünən, nə də bu gün yeməyə gəlməyib? Yonatan Şaula cavab verdi, Davud Beytləhəmə getmək üçün məndən israrla icazə istədi. Mənə dedi, xahiş edirəm icazə ver gedim, çünki şəhərdə ailəmizin qurbanı var. Böyük qardaşım mənə əmr edib ki, orada olum. Əgər indi gözündə lütf tapmışam, xahiş edirəm məni burax, gedim qardaşlarımla görüşüm. Buna görə də padişahın süfrəsinə gələ bilməyib. Yonatanın ziddinə Şaulun qəzəbi alovlandı və ona dedi, Ey xəyanətkar və əyri arvadın oğlu! Yəs sənin oğlu Davudun tərəfdarlığını etməyindən məgər xəbərim yoxdur. Bu həm sənə, həm də səni doğuran anana biabırçılıqdır. Nə qədər ki, Yəssənin oğlu yeryüzündə yaşayır, nə sən bərqərar olacaqsan, nə də padişahlığın. İndi adam göndər və onu yanıma gətir, çünki o ölüm cəzasına layiqdir. Yonatan atası Şaula cavab verdi, nə üçün ölməlidir, məgər nə edib? Şaul, Yonatanı öldürmək üçün nizə atdı. O vaxt Yonatan başa düşdü ki, atası Davudu öldürmək niyyətindədir. Yonatan alovlanan qəzəblə süfrə üstündən qalxdı. Təzə ayın ikinci günündə yemək yemədi, çünki atasının Davuda namərdlik etdiyi üçün qanı qaralmışdı. O günün sabahı Yonatan Davudla təyin etdiyi vaxt çölə getdi. Yanında kiçik bir uşaq var idi. O uşağa dedi, qaç, indi atacağım oxları tap. Uşaq qaçarkən Yonatan onun başı üstündən bir ox attı. Uşaq Yonatanın attığı oxun yanına çatanda, Yonatan uşağı arxadan çağırıb dedi, Ox səndən uzaqda məcər deyil. Yonatan uşağı cinə arxadan çağırıb dedi, Tez ol, qaç, dayanma. Yonatanın nökəri oxu götürüb ağasının yanına gəldi. Lakin uşağın heç nədən xəbəri yox idi. Bu işi ancaq Yonatanla Davud bilirdi. Yonatan silahlarını uşağa verib dedi, Get bunları şəhərə apar. Uşaq gedəndən sonra Davud daşın cənub tərəfindən çıxıb üzü üstə yerə düşdü və üç dəfə onun müqabilində əyildi. Onlar öpüşüb ağlaşdılar. Davud daha çox ağladı. Yonatan Davuda dedi, sağ-salamat get. Çünki ikimiz də Rəbbin adına and içib demişik, səninlə mənim aramda və sənin övladlarınla mənim övladlarım arasında əbədə kimi Rəbb olacaq. Bundan sonra Davud qalxıb öz yolu ilə getdi. Yonatan da şəhərə qayıtdı. Fəsil 21. Davud Nob şəhərinə. Kahin Əximelekin yanına gəldi. Əximelek qorxudan əsərək Davudun pişvazına çıxıb dedi, niyə tək gəlibsən? Niyə yanında heç kim yoxdur? Davud kahin Əximelekə dedi, padişah mənə iş buyurub və mənə deyib ki, səni nə üçün göndərdiyimi və sənə əmr etdiyim işi heç kim bilməsin. Ona görə də adamları müəyyən bir yerə göndərmişəm. İndi yanında nə varsa ver. Kahin Davud yeməyə nə var? Mənə 5 kömbə çörək ya da buda dedi. Adi çörək yoxdur, ancaq əgər adamlar arvadlarla yaxınlıq etməyiblər, müqəddəs çörək var. Davud kahinə cavab verib dedi, adətə görə mənim adamlarım adi səfərə çıxanda belə bədənlərini tahir saxlayırlar və arvadlarla yaxınlıq etmirlər. Bəs nə qədər çox bugünkü səfərə ki, hamı tahir olmalıdırlar. Kahin ona müqəddəs çörək verdi, çünki Rəbb üçün təqdis olmuş çörəklərdən başqa çörək yox idi. O çörəklər Rəbbin qabağından götürülmüşdü ki, götürüldüyü gün yerinə isti çörəklər qoyulsun. O gün Şaulun əyanlarından bir nəfər orada idi. O, Rəbbin qabağında olan dini mərasimə görə yubanmışdı. Bu, Şaulun baş çobanı Edomlu Doeq idi. Davud Əximelekə dedi, aya burada yanınızda bir nizə ya da bir qılınc var? Çünki padişah mənə təcili iş buyurduğu üçün nə qılıncımı götürə bildim, nə də silahımı. Kahin dedi, Elah dərəsində öldürdüyün filisli Qoliyatın qılıncı, bezə bükülü orada, efudun arxasındadır. Əgər onu istəyirsən, götür. Çünki burada ondan başqa yoxdur. Davud dedi, onun kimi heç qılınc yoxdur. Onu mənə ver. O gün Davud Şauldan qaçdı və Gət padişahı Akişin yanına getdi. Lakin Akişin əyanları ona dedilər, məgər bu öz ölkəsinin padişahı Davud deyil. Məgər arvadlar oynayanda bunu tərənnüm edib oxumurdular Şaul qırdı minləri, Davud on minləri. Davud bu sözləri ürəyinə salıb, Gət padişahı Akişdən çox qorxdu. Özünü dəliliyə vurdu və yanlarında dəli kimi rəftar edib, dərvaza qapısının taylarını cırmaqladı və ağzının suyunu saqqalına axıtdı. Akiş əyanlarına dedi, bax, görürsünüz ki, bu adam dəlidir. Nə üçün onu mənim yanıma gətiribsiniz? Məgər mənim dəlilərim əskikdir ki, qabağımda dəlili getmək üçün bunu da gətirdiniz. Məgər belə adam gərək mənim evimə gəlsin. Fəsil 22. Davud Cət şəhərindən yola çıxıb, Ədollan mağarasında gizləndi. Qardaşları və atasının ev əhli bunu eşidəndə oraya onun yanına gəldilər. Vəziyyəti ağır olan hər kəs, borcu olan, narazı olan hər kəs onun yanına yığıldı və Davud onların başçısı oldu. indi onun yanında 400 nəfərə qədər adam var idi. Davud oradan Moab'ın Misba şəhərinə gedib, Moab padişahına dedi, xayiş edirəm, tarının mənə nə edəcəyini bilənə qədər, qoy atamla anam gəlib yanında qalsın. Davud onları Moab padişahının yanında qoydu və özü qalada qaldığı müddətdə ata və anası Moab padişahının yanında qaldılar. Cad peyğəmbər Davuda dedi, sən qalada qalma, Yahuda diyarına ged. Davud oradan çıxıb Xeret meşəsinə getdi. Şaul eşitdi ki, Davudla yanındakı adamların yeri bəlli olub. O, Cibadakı bir təpədə cəz ağacının altında oturmuşdu və əlində bir nizə var idi. Bütün əyanları da ətrafında dayanmışdılar. Şaul onlara dedi, qulaq asın, ey Benyaminlilər! Məgər Yəssənin oğlu sizin hamınıza zəmilik və üzümlüklər verər? Məcər hamınızı minbaşı və yüzbaşı edər. Çünki hamınız mənim üçün fitnə qrupsunuz. Mənim oğlum Yəssənin oğlu ilə əhd bağlayan zaman bunu qulağıma çatdıran olmadı və heç birinizin mənə yazığı gəlmədi. Oğlum mənim üstümə qulumu qızdırır ki, mənə kəmin qursun, necə ki bugündür. Və bunu qulağıma çatdıran yoxdur. Lakin Edomlu Doeq də ki, Şaulun əyanlarının yanında dayanmışdı, Şaula dedi, Yəssənin oğlunu Nobda, Əxitub oğlu Əximeleçin yanına gələndə gördüm. Orada Əximeleç Davud üçün Rəbdən məsləhət istədi və ona həm ərzaq, həm də filisli qoliyatın qılıncını verdi. O zaman padişah adam göndərdi ki, Əxitob oğlu kahin Əximeleki atasının bütün ailəsini və Nobda olan kahinləri onun yanına gətirsinlər. Onların hamısı padişahın yanına gəldi. Şaul dedi, ey Əxitob oğlu, indi mənə qulaq as. Əximelek dedi, buyurun ağam. Şaul dedi, nə üçün sən və Yəssənin oğlu mənim ziddimə fitnə qurubsunuz və sən ona çörək və qılınc veribsən, tarıdan da onun üçün məsləhət istəyibsən. Bunun üçün ki, mənim ziddimə qalxsın və bugünkü kimi mənə kəmin qursun? Əximelek padişaha cavab verdi. Bütün əyanlarının arasında Davud kimi vəfalisi məcər var. O, padişahın kürəkəni, mühafizəçilərin başçısı və sənin evində möhtərəm sayılan adamdır. Onun üçün tarıdan məsləhət istəməyi, məcər mən o gündən başlamışam. Əsla, padişahın bu quluna və atamın ailəsinə şəratmasın. Çünki qulunun bu işdən heç bir xəbəri yoxdur. Lakin padişah dedi, ey Əximelek, sən və atanın ev əhli qətən ölməlisiniz. Padişah yanındakı güdükçü əsgərlərə dedi, dönün Rəbbin kahinlərini öldürün. Ona görə ki, onlar da Davudla birləşiblər. Çünki onun qaçdığını bilirdilər, lakin bu xəbəri qulağıma çatdırmadılar. Amma padişahın adamları istəmədilər ki, Rəbbin kahinlərinə əl qaldırıb öldürsünlər. Padişah Edomlu Doeqə dedi, dön bu kahinlərə hücum et. Edomlu Doeq dönüb kahinlərə hücum etdi və o gün kətan efod giyən 85 kahini öldürdü. Sonra o, kahinlərin şəhəri olan Nobu da qılıncdan keçirtdi. Bütün kişiləri, arvadları, uşaqlar və körpələri, eləcə də öküzləri, eşşəkləri və qoyunları qılıncdan keçirtdi. Ahitobun oğlu Ahimeleç'in oğullarından Ebyatar adlı bir nefer kurtulup Davud'un yanına kaçtı. Ebyatar Davud'a haber verdi ki Şaul Rabbin kahinlerini öldürüp. Davud Ebyatar'a dedi. O gün Edomlu Doeg orada olanda yakin bilirdim ki bunu Şaul'a çattıracak. Atanın bütün ev ehlinin kırılmasına sebep ben oldum. Yanımda kal, korkma. Çünkü benim canımı almak isteyen, senin de canını almak isteyir. Benim yanımda salamat kalarsan. Fəsil 23 Davud'a haber verip dediler, bax, Filistliler Geilaya hücum çekip, xermenleri talan edirlər. Davud məsləhət üçün Rəbbin huzuruna gəlib dedi, Aya gedib Filistlilərlə vuruşum. Rəbb Davuda dedi, Get Filistlilərə hücum et və Geilanı qurtar. Lakin Davudun adamları ona dedilər, Bax, burada, Yahudada, Biz qorxu içindəyik. Bəs nə qədər çox Geilaya, Filistli qoşunlarının ziddinə çıxanda olacağıq? Davud təzədən məsləhət üçün Rəbbin huzuruna gəldi və Çünki Filistliləri sənə təslim edəcəyəm. Ona cavab verib dedi, Qalx Geilaya en. Davudla adamları Geilaya gedib Filistlilərə hücum etdilər. Davud onların mal heyvanlarını apardı və Filistləri böyük bir şəkildə qırdı və Geila əhalisini qurtardı. Əximeleçin oğlu Ebyatar Geilaya Davudun yanına qaçanda bir efod da əlində aparmışdı. Davudun Geilaya gəlməsi Şaula çatdırıldı. Şaul dedi, tarı onu mənim ovucumun içinə qoyub. Çünki çəftəli dərvazaları olan bir şəhərə girməklə, o özünü çıxılmaz bir vəziyyətə salıb. Şaul bütün xalqı müharibəyə çağırdı ki, Geilaya insinlər və Davudla adamlarını mühasirəyə alsınlar. Davud bilirdi ki, Şaul onun ziddinə pis bir fitnə qurur. Onun üçün də kahin Ebyatara dedi, Efodu buraya gətir. Sonra sözünə davam verdi. Ey İsrailin tarısı Rəbb! Bu qulun eşidib ki, Şaul mənə görə şəhəri məhv etmək üçün istəyir Geilaya gəlsin. Aya Geila sakinləri məni ona təslim edəcəklər? Aya Şaul bu qulunun eşitdiyi kimi gələcək? Ey İsrailin tarısı Rəbb, yalvarıram, bunu quluna agah et. O vaxt Davud soruşdu, Aya, Geilalılar, məni və adamlarımı Şaula təslim edəcəklər? Rəbb dedi, təslim edəcəklər. Davud və adamları təxminən 600 nəfər qalxıb Geiladan çıxdılar və gedə biləcəyi hər yerə getdilər. Davudun Geiladan qaçdığını Şaula xəbər verəndə o təqibdən əl çəkdi. Davud çöllükdə qalalarda qalıb Zif səhrasındakı dağlıq bölgəsində yaşadı. Şaul hər gün Davudu axtarırdı, lakin tarı onu Şaula təslim etmədi. Davud Zif səhrasındakı xoreşdə olanda gördü ki, Şaul onun canını almaq üçün yola çıxıb. Şaulun oğlu Yunatan qalxıb meşəliyə Davudun yanına gəldi və onu tarı adı ilə ürəkləndirdi. Ona dedi, qorxma. Atam Şaulun əlinə düşməyəcəksən. İsrailin padişahı sən olacaqsan. Mən səndən sonra ikinci olacağam. Bunu hətta atam Şaul da bilir. Sonra ikisi də Rəbbin huzurunda əhd bağladılar. Davud Xoreşdə qaldı, Yunatan da evinə qayıtdı. Ziflilər Cibaya Şaulun yanına gəlib dedilər, Məcər Davud bizim yanımızda, Yeşimonun zərbundakı təpəsində, Xoreşdəki qalalarda gizlənməyib. İndi ey padişah, indi oraya inəsən, ürəyindəki arzuna çatarsan. Bizim payımız budur ki, onu padişaha təslim edək. Şaul dedi, mənə ürək yandırdığınız üçün Rəb sizə bərəkət versin. Gedin, daha yaxşı araşdırın və öyrənin ki, hara ayaq basıb, kimlər onu orada görüb. Çünki deyirlər ki, o çox hiləgərdir. Gizləndiyi yerlərin hamısını tapıb öyrənin, doğru xəbərlə yanıma gəlin və mən də sizinlə oraya gedəcəyəm. Əgər o bölgədə olsa, onu Yahuda tayfalarının hamısı arasında axtaracağım. Ziflilər qalxıb Şauldan qabaq Zifə qayıtdılar. Davudla adamları Yeşimonun cənubunda, Ərabadakı Maon səhrasında idilər. Şaulla adamları onu axtarmaq üçün həmin yerə getdilər. Bu, Davuda xəbər verildi və o da qayalığa enib Maon səhrasında qaldı. Şaul bunu eşidəndə Maon səhrasında Davudu təqib etdi. Şaul dağın bir tərəfindən getdi, Davudla adamları da dağın o biri tərəfindən. Davud tələsirdi ki, Şaulun qapağından qaçsın, çünki Şaulla adamları oranı mühasirəyə aldılar ki, Davudla adamlarını tutsunlar. Bu vaxt Şaulun yanına bir qasid gəlib dedi, Tez ol, geri qayıt, çünki filistlər ölkəyə hücum ediblər. Beləcə Şaul Davudu təqib etməkdən əl çəkib filistlərin ziddinə döyüşə getdi. Ona görə də o yerə qaçmaq qayası adı verildi. Davud oradan çıxıb Eyn Ceddi qalalarında qaldı. Fəsil 24 Şaul filistlərin təqibindən dönəndə ona belə xəbər verildi. Davud Eyn Cedi səhrasındadır. O, bütün İsraildən 3000 seçmə adam götürüb Davudla adamlarını axtarmaq üçün dağ keçiləri qayalığının yaxınlığına getdi. Yol kənarındakı qoyun ağıllarına gəldi. Orada bir mağara var idi. Şaul ayaq yoluna getmək üçün oraya girdi. Davud adamları ilə mağaranın lap içəri tərəfində oturmuşdular. Davudun adamları ona dedilər, Bax, Rəbbin sənə dediyi gün bu gündür ki, bax, düşmənini sənə təslim edəcəyəm, gözündə nə xoşdursa onu edəcəksən. Davud qalxıb gizlicə, Şaulun cübbəsinin ətəyindən kəsdi. Sonra Şaulun ətəyindən bir parça kəsdiyinə görə Davudun vicdanı narahat oldu. Ona görə də adamlarına dedi, Rəbbin məsh etdiyi ağama əl qaldırıb belə bir iş görməyi Rəbb məndən uzaq etsin, çünki o Rəbbin məsh olunmuşudur. Davud bu sözlərlə adamlarını qane edib qoymadı ki, Şaulun ziddinə qalsınlar. Şaul mağaradan çıxıb yoluna davam verdi. Ondan sonra Davud qalxıb mağaradan çıxdı və Şaulun dalsıza çıxırdı. Ağam padişah! Şaul arxaya baxdı. Davud üzü üstə yerəcək təzim etdi. Davud Şauldan soruşdu. Davud sənin pisliyini istəyir deyən adamların sözünə niyə qulaq asırsan? Bax, öz gözlərinlə gördün ki, bu gün Rəbb mağarada səni mənə necə təslim etdi? Mənə təklif etdilər ki, səni öldürüm. Lakin mənim sənə rəhmim gəldi. Dedim ki, ağamın ziddinə əl qaldırmaram, çünki o Rəbbin məsh olunmuşudur. Ey atam, əlimdəkinə bax, Bu senin cübbenin eteğidir. Cübbenin eteğinden kesip seni öldürmediğimden gör ve anla ki senin ziddine pislik ve kıyam etmek elimden gelmir. Sen canımı almak için benim kemenime oturarken ben senin ziddine günah etmemişim. Seninle benim aramda koy Rab hükmetsin. Koy Rab senden benim kisasımı alsın. Ben sana el kaldırmaram. Necə ki qədim zamanlardan kalmış məsəl deyir. Pislik pislərdən çıxar. Lakin benim elim senin ziddine kalkmayacak. İsrailin padişahı kimin ziddine çıxıb? Sən kimi qovursan, ölü iti qovursan, yoxsa bir-birəni? Qoy Rəb səninlə mənim aramda davər olub hökm etsin. Baxıb bu davamı o etsin və məni sənin əlindən qurtarsın. Davud bu sözləri Şaula deyib qurtarandan sonra Şaul dedi, oğlum Davud, bu sənin səsindir və uca səslə ağladı. Sonra Davuda dedi, mən sənin qədər salih deyiləm. Sən mənə yaxşılıq etdin, halbuki mən sənə pislik etdim. Elə bu gün mənə etdiyin yaxşılığı bildirdin, çünki Rəbb məni sənin əlinə verdi, amma sən məni öldürmədin. Məcər insan düşmənini tapanda onu salamat buraxar. Buna görə də mənə etdiyin bugünkü işinin əvəzini Rəbb sənə yaxşılıqla versin. İndi bax, bilirəm ki, sən qətən padişah olacaqsan və İsrailin padişahlığı sənin əlinə keçib bərqərar olacaq. İndi Rəbbin haqqı adına mənə and iç ki, məndən sonra nəslimi kəsməyəcəksən və atamın nəslindən adımı silməyəcəksən. Davud Şaula and içdi və Şaul evinə qayıtdı. Davud da adamları ilə sığınacağa çıxdı. Fəsil 25 Samuel öldü və bütün İsrail yığılıb onun üçün yas tutdular. Onu Ramada, öz evinin yanında dəfn etdilər. Davud durub Paran səhrasına indi. Maonda bir adam yaşayırdı ki, Kərmeldə mülkü var idi. Çox da varlı bir adam idi. Onun 3000 baş qoyunu, 1000 baş da keçisi var idi. O qoyunlarını Kərmeldə qırtdırırdı. Bu arvad ağıllı və gözəl idi. Bu adamın adı Nabal, arvadının adı da Əbicail. Lakin Kalib nəslindən olan bu kişi daşürəkli və rəftarında pis idi. Davud səhrada eşitdi ki, Nabalın qoyun qırxımı var. O, 10 zaman göndərib onlara dedi, Kərmelə Nabalın yanına gedin və məndən ona salam deyin. Ona deyin, ömrün uzun olsun, sən və ev əhlin salamat olsun. Sənin olan bütün şeylər salamat olsunlar. Eşitmişəm ki, indi sizdə yün qırxımıdır. Sənin çobanların bizim yanımızda olanda, biz onları incitmədik və Kərmeldə qaldıqları günlər ərzində heç nələri də əskilmədi. Bunu öz nökərlərindən də soruşa bilərsən və onlar da sənə deyərlər. Qoy adamlarım sənin gözündə lütf tapsın. Çünki yanına bayram zamanı gəlmişik. Xahiş edirəm ki, qullarına və oğlun Davuda əlində olanından ver. Davudun adamları gəlib bütün bu sözləri Davudun adından Nabala deyib gözlədilər. Amma Nabal Davudun adamlarına belə cavab verdi. Bu Davud da kim? Yəssə oğlu da kim? Bu günlərdə bir çox nökər ağalarını buraxıb gedir. çörəyimi, suyumu və qırxıntılar üçün kəsdiyim heyvanların ətini götürüb o adamlara verim ki, haradan olduqlarını bilmirəm. Davudun adamları öz yolları ilə geriyə qayıtdılar və gəlib bu sözlərin hamısını Davuda dedilər. Davud adamlarına dedi, hamı qılıncını bağlasın. Hər kəs qılıncını bağladı. Davud da qılıncını bağladı. 400 nəfər Davudun dalınca getdi və 200 nəfər də əsbabların yanında qaldı. Nabalın nökərlərindən biri, onun arvadı, Əbi Cailə xəbər verdi. Bax, Davud ağamızı salamlamaq üçün səhradan qasidlər göndərdi, amma ağamız onlara əhanət etdi. Amma bu adamlar bizə çox yaxşılıq etdilər və bizi incitmədilər. Çöldə olduğumuz zaman onlarla gəzdiyimiz bütün günlər ərzində heç nəyimizə sikilmədi. Qoyunları otararkən yanlarında olduğumuz günlər gecə və gündüz bizə hasar oldular. Amma indi bax, nə edəcəyini düşün. Çünki pislik ağamız və onun bütün ailəsinin ziddinə qərar verilir. Nabal da elə dəyərsiz adamdır ki, ona heç kəs bir söz deyə bilmir. O vaxt Əbi Cahil cəl tərpənib 200 kömbə çörək və 2 tuluq şərab hazırladı. Hazırlanmış 5 qoyun, 5 ölçü qovurğa, 100 salxım quru üzüm və 200 parça basılmış əncir lavaşası götürüb eşşəklərə yüklədi. Sonra nökərlərinə dedi, siz qabaqda gedin, mən arxanızdan gəlirəm. Lakin bu barədə əri Nabala heç nə bildirmədi. Əbi Cahil eşşəyə minib dağın bağlı tərəfindən enərkən Davud da adamları ilə oraya enməkdə idi və arvad onlarla rastlaşdı. Davud demişdi, doğrudan da əbəs yerə bu adamın çöldə olan bütün mallarını qordum ki, onun heç nəyi əskilməsin. O mənə yaxşılığımın əvəzində pislik etdi. Əgər səhərəcək onun bütün malik olduqlarından bir kişi belə sağ buraxsam, qoy tarı da Davudun düşmənlərinə beləsini və bundan da bətərini etsin. Əbi Cahil Davudu görcək cəld eşşəkdən düşdü və Davudun qabağında üzünü yerə qoyub təzim etdi. Sonra onun ayaqlarına düşüb dedi, ey ağam, bu günahı mənim üstümə qoy. İcazə ver ki, kənizin səninlə danışsın. Kənizinin sözlərinə qulaq as. Xahiş edirəm, ağam Nabalın, bu dəyərsiz adamın acığını qəlbinə salmasın. Çünki adı necədir, özü də elədir. Adı Nabal olduğu kimi, özü də axmaqdır. Ey ağam, mən kənizin, ağamın göndərdiyi adamları görmədim. Madam ki, Rəbb səni indi qana batmaqdan və öz əninlə qisas almaqdan saxladı, var olan Rəbbə və canına and olsun, ağamın düşmənləri və bədxahları Nabal kimi olsun. Lakin indi icazə ver, kənizinin ağama gətirdiyi bu hədiyyələr arxanca gələn cavanlara verilsin. Yalvarıram, kənizinin günahını bağışla, çünki Rəbb qətən ağama bərqərar bir nəsil yaradacaq. Ona görə ki, ağam Rəbbin döyüşlərini edir və ömrün boyu səndə şər tapılmayacaq. Kimsə qalxıb səni qovmaq və canını almaq istəyəndə ağamın canını Rəbb tarı həyat içində saxlayacaq. Lakin sənin düşmənlərinin canını sapandın ortasından atılan daş kimi atacaqdır. Rəbb ağama dediyi yaxşılıqların hamısını həyata keçirdəndə və səni İsrailə hökmdar edəndə. Ağam nahaq qan töküb, özü üçün qisas aldığına görə peşman olmayacaq, vicdan əzabı da çəkməyəcək. Rəbb ağama yaxşılıq edəndə kənizini də yada sal. Davud Əbi Cahilə dedi, İsrailin tarısı Rəbb mübarək olsun ki, bu gün səni mənim pişvazıma göndərdi. Bəsirətin mübarək olsun, mübarək olasan ki, bu gün məni qan tökməkdən və əlimlə öz qisasımı almaqdan saxladın. Həqiqətən, məni sizə pislik etməkdən sən saxladın. İsrailin tarısı var olan Rəbbə and olsun. Əgər cəld tərpənib mənim qabağıma çıxmasaydın, qətən səhər işığına qədər, Nabalın kişilərindən biri də sağ qalmayacaq idi. Davud onun gətirdiyi şeyləri əlindən alıb dedi, evinə salamat ged. Bax, sənin sözünə baxıb xahişini yerinə yetirdim. O vaxt Əbicail Nabalın yanına gəldi. Nabalın evində padişah ziyafətini oxşar bir ziyafət keçirdi. Nabal kefli olduğuna görə göylü nəşəli idi. Ona görə də səhər açılana qədər Əbicail ona heç nə bildirmədi. Səhər açılanda Nabal şərabdan ayılan kimi, arvad baş verən hadisələri ona danışdı və Nabalın ürəyi üzüldü, bədəni daşa döndü. Təxminən 10 gündən sonra Rəbb Nabalı vurdu və o öldü. Davud Nabalın öldüyünü eşidəndə dedi, Rəbb mübarək olsun ki, Nabalın etdiyi əhanəti görüb davamı o etdi və qulunun əlini pislikdən saxladı. Rəbb Nabalın pisliyini öz başına gətirdi. Davud Əbicailə elçi göndərib onu özünə arvad istədi. Davudun elçiləri Kərmelə Əbicailin yanına gəlib dedilər, Davud bizi elçi göndərib ki, səni özünə arvad istəsin. Əbicail qalxıb yerə cək təzim edib dedi, Bax, kənizin ağamın qullarının ayaqlarını yumaq üçün bir kənizdir. O cəld qalxıb eşşəyə mindi. Ona xidmət edən 5 cavan arvadı yanına alıb, Davudun qasidlərinin dalınca getdi və Davudun arvadı oldu. Davud Yezreelli Əxinuəmi də almışdı. Hər ikisi onun arvadı oldular. Amma Şaul, qızı Mikəli ki, Davudun arvadı idi, Cəllimli Layiş oğlu Pəltiyə ərə vermişdi. Fəsil 26 Ziflilər Cibaya Şaulun yanına gəlib dedilər, Məcər Davud Xəçila təpəsindəki Yeşimunun müqabilindədir, gizlənmir. Şaul durub İsraildən 3000 seçmə adam götürdü və Davudu axtarmaq üçün Zif səhrasına indi. O, Yeşimunla üzbəüz olan Xəçila təpəsindəki yolun kənarında ordugah qurdu. Davud səhrada qalırdı. Şaulun onun dalınca gəldiyini görəndə Davud casuslar göndərdi və həqiqətən Şaulun gəldiyini öyrəndi. O qalxıb Şaulun ordugah qurduğu yerə gəldi. Və Şaulla qoşun başçısı Neroğlu Abnerin yatdığı yerə baxdı. Şaul ordugahın ortasında yatırdı. Xalq onun dövrəsində düşərgə salmışdı. Davud xitli Əximelekə və Yuabın qardaşı Seroya oğlu Əbişəyə dedi, Kim mənimlə ordugaha Şaulun yanına enər? Əbişəy dedi, Mən səninlə enərəm. Davud və Əbişəy gecə xalqın yanına çatdılar və bax, Şaul ordugahın ortasında yatıb yuxuya getmişdi. Nizəsi də başı üstündə yerə sancılmışdı. Abnerlə xalq da onun ətrafında yatmışdılar. Əbişəy Davuda dedi, Tarı bu gün düşmənini sənə təslim edib. İndi də qoy nizə ilə onu bir dəfəlik yerə elə yapışdırım ki, ikinci dəfə vurmağa ehtiyac olmasın. Ama Davud Əbişəyə dedi, yox, onu öldürmə. Çünki Rəbbin məsh etdiyinə əl qaldıran, məgər günahsız saylar. Davud yenə dedi, var olan Rəbbə and olsun, Rəbb onu qətən vuracaq, elə gün gələcək ki, öz əcəli ilə öləcək, ya da döyüşdə həlak olacaq. Məndən iraq olsun ki, Rəbbin məsh etdiyinə əl qaldıram. Xayş edirəm, indi başının yanındakı nizəsini və su qapını götür, gedək. Davud Şaulun başının yanındakı nizə ilə su qabını götürdü və onlar getdilər. Onları görən və bu işi bilən olmadı, çünki hamı yatmışdı. Rəb tərəfindən onların üstünə dərin yuxu gəldiyinə görə hamı yatmışdı. Davud o biri tərəfə keçib uzaqda, dağın başında durdu. Onların arasında çox ara var idi. Davud xalqı və Ner oğlu Abneri çağırıb dedi, Abner, məgər mənə cavab verməyəcəksən? Abner cavab verdi, sən kimsən ki, qışqıra-qışqıra padişah çağırırsan? Davud Abnerə dedi, məgər sən kişi deyilsən, İsraildə sənə bənzər kim var? Bəs niyə ağan padişahın keşiyini çəkmirsən? Çünki xalq arasından biri gəlmişdi ki, ağan padişahı öldürsün. İşini yaxşı görmürsən. Var olan Rəbb haqqı, hamınız ölümə layiq adamlarsınız. Ona görə ki, ağanızın, Rəbbin məsh etdiyinin keşiyini çəkmirsiniz. Bax, padişahın yanında olan nizə və su qabı indi haradadır? Şaul Davudun səsini tanıyıb dedi, bu sənin səsindir, oğlum Davud. Davud dedi, mənim səsimdir, ağam padişah. Sonra sözünə davam verdi. Ağam nə üçün qulunu belə təqib edir? Məgər mən nə etmişəm, əlimdən nə pislik gəlib? Xayş edirəm, ağam padişah, indi qulunun sözlərinə qulaq assın. Əgər mənim ziddimə səni qaldıran Rəbdir, qoy bir təqdim qəbul etməyə razı olsun. Yox, əgər bəşər övladlarıdır, onlar Rəb huzurunda məlundurlar. Çünki bugün məni qovublar ki, Rəbbin irsindən payım olmasın və deyirlər, get başqa Allahlara qulluq et. İndi qoyma qanım Rəbbin huzurunda uzaq yerdə tökürsün. İsrail padişahı tək birəni axtarmaq üçün elə gəlib ki, elə bil dağlarda çəkli şikar edir. O vaxt Şaul dedi, günah etdim. Qayıt, oğlum Davud. Mənim canım bugün sənin gözündə qiymətli olduğu üçün bir daha sənə pislik etməyəcəyəm. Bax, ağılsızlıq edib, lap çox səhv etmişəm. Avud cavab verdi, budur nizən, ey padişah. Qoy nökərlərindən biri gəlib onu aparsın. Rəb hər kəsə öz salihliyinin və vəfasının əvəzini verəcək. Bugün Rəb səni mənim əlimə verdi, amma mən istəmədim ki, Rəbbin məsh etdiyinə əl qaldırım. Qoy bugün sənin canın gözümdə necə qiymətli olduğu kimi, mənim canım da Rəbbin gözündə elə qiymətli olsun və məni hər darlıqdan qurtarsın. O zaman Şaul Davuda dedi, oğlum Davud, bəxtəvər olasan, sən böyük işlər görüb qəthən zəfər qazanacaqsan. Bundan sonra Davud öz yolu ilə getdi və Şaul da öz yerinə qayıtdı. Fəsil 27 Davud ürəyində düşündü və mən onun əlindən qurtararam. Davud durub yanındakı 600 kişi ilə bir gün Şaulun əlində öləcəyəm. Mənim üçün Filistlilərin ölkəsinə qaçmaqdan yaxşı çarə yoxdur. Şaul da məni bütün İsrail torpağında axtarmaq fikrindən əl çəkə, Gət padişahı Maoç oğlu Akişin tərəfinə keçdi. Davud həm özü, həm adamlarının hər biri ev əhli ilə, Davudun iki arvadı Yezreelli Əxinuəm və Kərmelli Nabalın dur arvadı Əbicail ilə birlikdə Gətdə Akişin yanında qaldı. Davudun Gətə qaçdığını Şaula xəbər verdilər və o da bir daha onu axtarmadı. Davud Akişə dedi, Əgər indi sənin gözündə lütf tapmışam, qoy ətraf şəhərlərin birində mənə yer verilsin və mən də orada qalım. Axı nə üçün bu qulun padişah şəhərində sənin yanında qalsın? O gün Akiş ona Siqləq şəhərini verdi. Bu günə qədər Siqləq Yahuda padişahlarına aiddir. Davudun Filistlərin ölkəsində qaldığı müddət 1 il 4 ay idi. Davudla adamları gəlib Ceşorlulara, Cirzlilərə və Əmaliqlilərə hücum etdilər. Bu xalqlar qədim zamanlardan bəri şora çatanacaq Misir ölkəsinə qədər olan ərazidə məskən salmışdılar. Davud bu yerə hücum etdi və orada heç arvad ya kişini diri buraxmadı. Onların qoyun keçilərini, öküzlərini, eşşəklərini, dəvələrini və paltarlarını götürüb Akişin yanına qayıtdı. Akiş ondan soruşdu, Bugün haraya hücum etdiniz? Davud cavab verdi, Yahudanın, Yerəxməellilərin və Gendlilərin cənub bölgəsinə hücum etdik. Davud heç kişi və arvadı sağ buraxmadı ki, Gətə xəbər gətirsinlər və deyirdi, yoxsa bizim haqqımızda xəbər verib deyərlər, Filist bölgəsində yaşayandan Davud belə edib və belə yaşayıb. Akiş Davuda inanıb dedi, Artıq o, öz xalqı İsrailin gözündən kamil düşüb və bundan sonra həmişəlik qulum olacaq. Fəsil 28 Həmin dövrdə İsrailin ziddinə döyüşmək üçün Filistlər qoşunlarını döyüşə yığdılar. Akiş Davuda dedi, Hətmən ki, sən və adamların mənimlə bir qoşunda döyüşəcəksiniz. Davud Akişə dedi, Hətmən, sən qulunun nə edə biləcəyini gərək görəsən. Akiş Davuda dedi, Çox yaxşı, mən səni özüm üçün həmişəlik mühafizəçi qoyaram. Samuel ölmüşdü və bütün İsrail onun üçün yas tutmuşdu. Bütün cindarları və ruh çağıranları ölkədən qovmuşdu. Onu Ramada, yəni öz şəhərində dəfn etmişdilər. Şaul da düşdü. Filistlər yığılıb gəldilər və Şonemdə ordugah qurdular. Şaul da bütün İsraili yığıb Cilboa dağında ordugah qurdu. Şaul Filistli ordugahını görəndə qorxudan ürəyi əsdi. Rəbdən məsləhət istəyəndə də Rəb ona yuxu, ya orim, ya da peyğəmbərlər vasitəsilə cavab vermədi. O vaxt Şaul əyanlarına dedi, Mənim üçün bir cindar arvad tapın ki, gedib ondan məsləhət alım. Əyanları ona dedilər, Bax, Eyndorda bir cindar arvad var. Şaul Zahiri görünüşünü dəyişdirdi, ayrı paltar geyinib, iki nəfərlə bərabər oraya getdi və gecə ikən arvadın yanına gəlib dedi, Xahiş edirəm, mənim üçün ruhlarla danış və kimi desəm, onu mənim üçün zahir et. Arvad dedi, Bax, Şaulun bu ölkədə nə etdiyini, cindarları və ruh çağıranları necə qırdığını bilirsən. Bəs niyə məni öldürmək üçün canıma tələ qurursan? Şaul Rəbbə and içib dedi, var olan Rəbbə and olsun, bu işin sənə bir ziyanı olmayacaq. Arvad dedi, sənin üçün kimi zahir edim? Şaul dedi, mənə Samuili zahir et. Arvad Samuili görüncə bərkdən çığırıb Şaula dedi, sən ki Şaulsan, niyə məni aldatdın? Padişah ona dedi, qorma, de görüm nə görürsən? Arvad Şaula dedi, yer altından çıxan ilahi bir mövcud görürəm. Şaul dedi, o kimə oxşayır? Arvad dedi, cübbə geymiş qoca bir adam çıxır. Şaul onun Samuil olduğunu başa düşdü və üzü üstə düşüb yerə sərildi. Samuil Şaula dedi, məni zahir etməklə niyə məni narahat etdin? Şaul cavab verdi, çox dara düşmüşəm. Çünki filistlər mənim ziddimə müharibə edirlər. Artıq tarı da məndən üz döndərib. Daha mənə peyğəmbərlər ya da yuxular vasitəsilə cavab vermir. Ona görə də səni çağırdım ki, nə etməli olduğumu mənə bildirəsən. Samuil dedi, İndi ki, Rəb səndən üz döndərib və sənə düşmən olubdur. Niyə məndən soruşursan? Rəb mənim vasitəmlə dediyini edib, padişahlığı sənin əlindən alıb və onu sənin yaxının Davuda verib. Sən Rəbbin sözünə baxmadığın və onun alovlanan qəzəbini əmaleqlilərin üstünə gətirmədiyin üçün bu gün o səni bu hala salıb. Rəb səninlə bərabər İsraili də filistlərə təslim edəcək. Və sabah sən və oğulların mənimlə bərabər olacaqsınız. Çünki Rəb İsrail qoşununu da filistlilərə təslim edəcək. Şaul o zaman kamil yerə sərildi. Ona görə ki, Samuilin sözlərindən çox qorxmuşdu, həm də canında taqət qalmamışdı. Çünki bütün günü və gecəni çörək yeməmişdi. Arvad, Şaulun yanına gəldi və onu dəhşət içində gördükdə dedi, bax, kənizin sənin sözündən itaət etdi. Canımı əlimə alıb, mənə dediyin sözlərə qulaq astım. Xahiş edirəm, indi kənizinin sözünə qulaq as. Qoy qabağına bir tikə çörək qoyum, onu ye ki, yola düşəndə qüvvətin olsun. Lakin Şaul bunu rədd edib dedi, yemirəm. Amma əyanları da arvadla bərabər onu məcbur etdikdə, Şaul onların sözünə qulaq astı. Yerdən qalxıb yatağın üstündə oturdu. Arvadın evində çökəldilmiş bir dana var idi. Tez onu kəsdi və un götürüb yoğurdu. Undan mayasız çörək pişirdi. Sonra onu Şaulla əyanlarının qabağına qoydu. Onlar yeyib ayağa qalxdılar və həmin gecədə durub getdilər. Fəsil 29 Filistlilərin bütün qoşunları Əfəqdə yığıldılar. İsraillilər Yizreeldə olan bulağın yanında ordugah qurdular. Filistlilərin ağaları 100 nəfərlik və 1000 nəfərlik dəstələrlə irəli gedirdilər. Davudla adamları da Açişlə birlikdə arxadan gəlirdilər. Filistlərin ağaları dedilər, bu İbranilərin burada nə işi var? Açiş onlara dedi, bu İsrail padişahı Şaulun qulu Davuddur ki, bu günlərdə, ya daha doğrusu bu illərdə mənim yanımda qalıb. Mənim yanıma gələn gündən bəri ondan pis bir şey görməmişəm. Filistlərin ağaları Akişin üstünə qəzəblənib ona dedilər, bu adamı geri qaytar, qoy o təyin etdiyin yerə qaytsın və bizimlə döyüşə getməsin, yoxsa döyüşdə bizə düşmənçilik edər. Çünki o, özünü ağasına məqbul etmək üçün daha nə yaxşı yol tapa bilər. Məgər bu adamların kəsik başları olmaz. Məgər bu, o Davud deyil ki, rəqslərdə tərənnüm edib oxuyurdular, Şaul 40 minləri, Davud 10 minləri. Akiş Davudu çağırıb ona dedi, var olan Rəbbə and olsun, sən düz adamsan. Qoşunda mənimlə yürüşə çıxmağın gözümdə xoşdur. Çünki yanıma gəldiyin gündən bu günə qədər səndə pis bir şey tapmadım. Lakin ağaların gözünə xoş görünmürsən. İndi sağ salamat öz yerinə qayıt ki, filistlərin ağalarının gözündə pis görünməyəsən. Davud Akişə dedi, Həcər mən nə etmişəm? Yanına gələn gündən bu günə qədər qulunda nə tapıbsan ki, ağam padişahın düşmənlərinə zid gedib vuruşmayım? Akiş Davuda cavab verdi. Bilirəm ki, mənim gözümdə sən tarının mələyi kimi yaxşısan. Amma filistlərin başçıları deyiblər, o cərək bizimlə döyüşə çıxmasın. İndi səninlə gələn ağanın qulları ilə birlikdə süb tezdən qalxın və səhər açılar açılmaz buradan gedin. Beləcə Davud və adamları səhər elkən qalxdılar ki, ayrılıb filistlilərin torpağına qayıtsınlar. Filistlilər də İzrailə getdilər. Fəsil 30 Davudla adamları üçüncü gün Siqləqə çatdılar. Elə bu zaman Əmaliqlilər Necəbə və Siqləqə hücum edib Siqləq şəhərinə od vurmuşdular. Orada olan arvadları və bütün əhalini böyükdən kiçiyə qədər əsir etmişdilər. Heç kəsi öldürməmişdilər, lakin onları əsir aparıb öz yolları ilə getmişdilər. Davud adamları ilə şəhərə gəlib gördü ki, şəhər yandırılıb və onların arvadları, oğulları və qızları əsir aparılıb. Buna görə də Davud yanına yığılan cəmaatla birlikdə taqətdən düşənə qədər hönkürüb ağladılar. Əsir aparılanlar arasında Davudun iki arvadı, Yizrəelli Əxunəəmlə Kərmelli Nabalın dur arvadı Əbicail də var idi. Davudun ürəyi çox sıxılırdı, çünki xalq onu daşlayaq deyir. Ona görə ki, cəmaatın hər birinin oğul və qızından ötürü canı acı çəkirdi. Lakin Davud özünü tarısı Rəbdə qüvvətləndirdi. O, Əximeleçin oğlu Kahin Ebyatara dedi, Xayiş edirəm, Efodu, mənim üçün buraya gətir. Ebyatar da Efodu Davudun yanına gətirdi. Davud Rəbdən məsləhət istəyib dedi, Bu folcun dalısıca düşsəm, onlara çataram. Rəbb ona dedi, onların dalısıca get, qətən onlara çatacaqsan və qətən əsirləri qurtaracaqsan. Davud yanında olan 600 nəfərlə gedib Besor dərəsinə çatdılar. Dala qalanlar orada qaldılar. Lakin Davud 400 nəfərlə talançıların təqibinə davam verdi. Çünki 200 nəfər yorulub Besor dərəsini keçə bilməmişdi. Çöldə bir misirli tapdılar və onu Davudun yanına gətirdilər. Ona çörək yedirdib su içirtdilər. Sonra bir tikə basılmış əncir lavaşası ilə iki salxım quru üzüm verdilər. O da yeyib özünə gəldi. Çünki 3 gün 3 gecə çörək yeməmiş və su içməmişdi. Davud ona dedi, sən kimin qulusan, haradansan? O dedi, bir əmaliqlinin qulu, misirli bir cavanam. 3 gün qabaq naxuşladım, ona görə də ağam məni atdı. Biz Kiretlilərin Necəbinə, Yahuda torpağına və Çalibin Necəbinə hücum etdik. Siqləqə od vurub yandırdıq. Davud ondan soruşdu. Məni bu talançıların yanına apararsan? Adam cavab verdi. Tarı haqqı üçün and iç ki, məni öldürməyəcəksən və ağama təslim etməyəcəksən. Mən də səni talançıların yanına apararam. O, Davudu talançıların yanına indirdi. Bu zaman onlar hər yana yayılmışdılar. Filistli və Yahuda diyarından böyük talan malı götürdükləri üçün yeyib içib şənlik edirdilər. Davud cümbatandan sabahısı günün axşamına cak onları qırdı. Heç kim canını qurtara bilmədi, məgər 400 nəfər cavan ki, dəvələrə minib qaçdılar. O, əmaliqlilərin götürüb apardığı hər şeyi geri qaytardı, iki arvadını da qurtardı. Onların heç bir şeyləri itməmişdi, istər böyük olsun, istər kiçik, oğullar olsun ya da qızlar. Əmaliqlilərin talan etdiklərinin hamısını Davud geri qaytardı və onlardan heç nə əskik olmadı. Davud qoyun keçilərlə öküzləri də geri qaytardı. Onları o biri heyvanların qabağından sürüb deyirdilər, bu Davudun talan malıdır. Davud yorulub dalınca gələ bilməyən və Besor dərəsində qalan 200 nəfərin yanına gəldi. Onlar Davudun və yanındakı adamların pişvazına çıxdılar. Davud oraya yaxınlaşıb salam verdi. O dəyərsiz adamlar ki, Davudla birlikdə gedən adamlar arasında idilər, dedilər, onlar bizimlə birlikdə getmədikləri üçün biz də qurtardığımız talan malından onlara heç nə verməyəcəyik. Ancaq hər adama öz arvad uşaqlarını verəcəyik. Qoy onları götürüb buradan getsinlər. Amma Davud onlara dedi, xeyr, qardaşlarım, Rəbbin bizə verdiyi şeylərlə belə etməyəcəksiniz. Rəbb idi ki, bizi qorudu və üstümüzə gələn talançıları o bizə təslim etdi. Sizin bu sözünüzə kim qulaq asar? Çünki döyüşə gedənin payı nə qədərdir, əsbabların yanında qalanın da payı o qədər olacaq, bərabər bölünəcək. Davud bunu o gündən bu günə qədər bütün İsrail üçün bir qanun və hökm təyin etdi. Davud Siqləqə gəldi və talandan dostları olan Yahudanın axsaqqallarına göndərib dedi, baxın, siz üçün Rəbbin düşmənlərindən alınan talandan bir hədiyyə. Beyt ildə olanlara, Necəbdəki Ramutda olanlara, Yattirdə olanlara, Əruerdə olanlara, Sifmotda olanlara, Eştemuədə olanlara, Raçalda olanlara, Yerəxmi ellilərin və genlilərin şəhərlərində olanlara, Xormada olanlara, Boraşanda olanlara, Ətaqda olanlara, Xebronda olanlara və bütün o yerlərə ki, Davudla adamları onları gəzirdilər. Fəsil 31 Filistlər İsraillilərlə döyüşürdülər. İsraillilər Filistlilərin qabağından qaçdılar və Gilboa dağında qırılıb düşdülər. Filistlilər Şaulla oğullarını təqib edib, Şaulun oğulları Yunatanı, Əbinadabı və Melki Şuəyi öldürdülər. Döyüş Şaulun ətrafında şiddətlənəndə ox atanlar onu tapdılar və ağır yaraladılar. Şaul öz silahlarına dedi, qılıncını çək, məni vur. Yoxsa bu xətnəsizlər gəlib, qılınclarını mənə soxub, başlarını qal edəcəklər. Lakin silahları çox qorxduğundan bunu etmək istəmədi. Ona görə də Şaul qılıncını götürüb, özünü onun üstünə yıxdı. Silahları Şaul'un öldüğünü görəndə o da özünü qılıncının üstünə yıxıb Şaul'la birlikdə öldü. O gün Şaul, üç oğlu, silahdalı bütün adamlarıyla birlikdə həlak oldular. Dərənin o biri tərəfində və Ordon çayının o biri tayında olan İsraillilər, İsrail qoşununun qaçdığını və Şaulla oğullarının öldüyünü görəndə şəhərləri qoyub qaçdılar. Filistlər gəlib o yerlərdə yaşadılar. O günün sabahı Filistlər öldürülənləri soymaq üçün gələndə Gilboa dağında Şaulla üç oğlunun meytini tapdılar. Şaulun başını kəsib silahlarını götürdülər. Bütlərinin məbədinə və xalqa xoş xəbər vermək üçün Filistlilərin ölkəsinin hər tərəfinə qasid göndərdilər. Şaulun silahlarını İlahə Əştarotun məbədinə qoydular və cəsədini Beyt Şəan şəhərinin duvarına mıxladılar. Yabeş Gilad əhalisi Filistlilərin Şaula etdiklərini eşidəndə bütün cəngavərləri qaltdılar və gecə boyu yol gedib Şaulun və oğullarının cəsədini Beyt Şəanın duvarından götürdülər və Yabeşə gəlib orada cəsədləri yandırdılar. Sonra cəsədlərin sümüklərini götürüb Yabeşdə gəz ağacının altında basdırdılar və 7 gün oruc tutdular.